Poštovane dame i gospodo, otvaram četvrtu sjednicu Županijske skupštine. Najsrdačnije pozdravljam nazočne članice i članove Županijske skupštine. Pozdravljam zamjenika župana Marka Šimića, novinare, radiotelevizvjestitelje, sve pročelnike i ostale izvjestitelje na ovoj sjednici. Utvrđujem da od 37 članova Županijske skupštine sjednice pribiva 36 članova, što je dovoljan broj za pravovaljan rad. S pozivom za sjednicu primili smo i prijedlog dnevnog reda, imali prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda. Ako nema, imam ja jedan prijedlog, obzirom da smo se na prošlom predsjedništvu Županijske skupštine dogovorili da ukoliko manjina usvoji one popuni sva radna tijela, odnosno popuni određena radna tijela koja nisu popunjena, da ćemo tu točku dopuniti. Pa prijedlog je da se ta točka uvrsti pod B današnjeg dnevnog reda, četvrte točke. Prijedlog bi bio pod B, prijedlog rješenja imenovanju članova u radna tijela Županijske skupštine iz reda oporbenih političkih stranaka. Prijedlog je prošao komisiju, tako da je. Ako nema više prijedloga, znači iza točke dnevnog reda podaje izbor. Prijedlog odluka o izboru članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije, na pod B bi bio prijedlog rješenja o imenovanju članova i radnih tijela Županijske skupštine i reda oporbenih političkih stranaka. Dajem na glasovanje prijedlog za dopunu dnevnog reda. Ko je za? Ima neko protiv? Nema. Utvrđujem da smo jednoglasno usvojili navedenu dopunu. Sada dajem na glasovanje dnevni red za današnju četvrtu sjednicu Županijske skupštine zajedno sa usvojenom dopunom. Ko je za? Neko protiv? Nema. Utvrđujem da smo jednoglasno usvojili dnevni red za današnju sjednicu. Uz poziv za sjednicu primili smo i zapisnik o radu treće sjednice Županijske skupštine. Imali primjedbi na navedeni zapisnik. Ukoliko nema, dajem zapisnik na usvajanje. Ko je za? Ima neko protiv? Nema. Utvrđujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik o radu treće sjednice Županijske skupštine. Sad prelazimo na raspravu. Prva točka, aktualni sat. Imamo dosta prijavljenih za sad. To vas molim, evo pitanja, postavljajte pitanje. Mimo sjednice.
Tako je. Ma, moje isprike, mi znamo svi sutra koji nam je dan. Što obilježamo ovom mjesecu? Mislim da smo u Županijsku skupštinu trebali započeti sa minutom šutnje.
Pa dobro.
Imate. Evo, hvala.
Mogli ste odmah reći pa je počeo. Nisam, evo, isprika moja. Ali slažem se. Evo, ja predlažem da odamo počast sve poginule u Vukovaru i sve skabrne i sve poginule u Domovinskom ratu koji su dali ono najvrednije što su imali svoje živote za slobodu koju mi danas živimo. Neka im je vječna slava i hvala. Zahvaljujem, evo prije aktualnog sata smo odali počast. Idemo na prijavljene, on je vredno kako je ovdje zapisano. Prva je kolegica Ribarić Majanović, pa onda gospodin Lipovac. Izvolite kolegice.
Zahvaljujem, dobro jutro, srdečan pozdrav svima. Moje pitanje je upućeno županu, vezano je već na ono što dugo vremena upućujemo na ovu problematiku. Na sjednici Gradskog vijeća grada Nove Gradiške imali smo priliku čuti od gradonačelnika Vinka Grgića da ste imali s njim sastanak vezano za situaciju pedijatra na novogradiškom području. Drago nam je da je takav sastanak bio. Međutim, razočarani smo da, znači, nakon potvrde o takvom sastanku, jedina informacija koja je izašla van je konstatacija da sustav zaštite pedijatra u našoj županiji funkcionira i da je doseg tog sastanka objavljen raspored rada pedijatara u pedijatrijskoj ambulanti u Novoj Gradiški, u kojoj je jasno vidljivo da pedijatri rade većinom 4 sata dnevno, često i po 2 sata dnevno. Smatramo da se uz takav način rada teško može konstatirati da je sustav u redu. S druge strane, ako govorimo da je sve u redu, želimo reći da nam u biti sustav primarne zdravstvene zaštite u Novoj Gradiški ni ne treba. Dakle, ako po mreži zdravstvene zaštite imamo pravo na 2 pedijatra, kako zamjena od 2 sata može biti u redu. S druge strane, ono s čime sam ostala malo razočarana i iskreno sam se nadala da će se kroz neko vrijeme ipak ići u tom smjeru, a to je primjer Varaždinske županije i grada Varaždina, gdje usprkos animozitetima na stranačkim razinama dolazi do jedne jako hvale vrijedne suradnje između jedinice lokalne samouprave i same županije, i to na taj način da oni aktivno osiguravaju stanove za liječnike kako bi privukli i zadržali u svojim lokalnim sredinama zdravstveni kadar, ne samo u domu zdravlja, nego i u njihovoj općoj bolnici. Pri tome se kombinira model ciljane stambene politike, dugoročnog najma stanova za liječnike, čime u prve 3 godine 50% najamnine plaća sam liječnik, 25% plaća županija, 25% plaća jedinica lokalne samouprave. Kroz te 3 godine mogu se odlučiti liječnici na otkup tih stanova po cijeni tamo 1450 eura, a ta najamnina koju plaćaju djelomično odlazi u otkup stana. Ja znam da u ovom trenutku mi vjerojatno nemamo takvih stanova, ali ono što smo očekivali je da se između županije i jedinica lokalne samouprave počnu događati takvi razgovori, da se počne ozbiljno ići u takvim smjerovima, jer nažalost u ovakvoj situaciji nećemo naći liječnike, ni pedijatri, a kasnije ni ostale, dok svi drugi nude povoljnije uvjete, a mi ne radimo ovako, bar nama izgleda da ne radimo ništa. Hvala.
Zahvaljujem, evo, dame i župana što govorite. Župan danas može nam doći sjednici.
Zahvaljujem predsjedniče Županijske skupštine, uvažene potpredsjednici, vijećnici i vijećnici, predstavnici medija, sve vas najsrdačnije pozdravljam na današnjoj sjednici. Zahvaljujem na vašem pitanju. Pedijatri su već nekoliko puta u ovoj skupštini bili tema rasprava. Posebno pedijatri u Novoj Gradiški ili za Novu Gradišku. Na početku vašeg pitanja i primijetio sam nekakvu zabrinutost, ali na kraju, kada ste nas pokudili zato što ne razgovaramo, a prozvali ste nas na početku za razgovor, malo sam ostao zapravo osupnut vašim pitanjem. Pa samo ću rezimirati nešto što se događalo, a ne znam na koji način na ovo pitanje odgovori. Znači, mi smo zaista imali sastanak ovdje u zgradi županijske uprave sa predstavnicima grada Nove Gradiške. Smatram da su bili svi oni koji predstavljaju grad Novu Gradišku, dakle bili su gradonačelnik, njegova zamjenica i predsjednica gradskog vijeća. Vrlo konstruktivno smo razgovarali na temu pokrivenosti pedijatrima u domu zdravlja na lokaciji Nova Gradiška. Zaključili smo da u prvih 20 dana promatranog razdoblja samo 3 dana nije bilo pedijatra u bolnici. Primijetili smo koji je problem, uspjeli smo u narednom periodu zajedno sa domom zdravlja, odnosno ravnateljicom, osigurati da pedijatar u domu zdravlja bude prisutan svaki dan. To što pedijatar radi 4 sata ili radi nešto manje sati, ako ste to primijetili u rasporedu, ne znači da pedijatra nema. Sva hitna stanja koja se mogu dogoditi ne bi išla kod pedijatra u pedijatrijsku ambulantu, nego bi išla na u bolnicu, dakle na hitni bolnički prijem. Nismo pretjerano zadovoljni stanjem s pedijatrima, ali to pokušavamo riješiti kao i neke druge županije koje vi navodite. Raspisali smo natječaj, s time ste upoznati. To što nije izvršavanje posla na lokaciji Nova Gradiška možda privlačno za liječnike, možda bi i jedinica lokalne samouprave sa jedinicama lokalne samouprave koje okružuju grad Novu Gradišku i to gravitacijsko područje mogle zaista zajedno sjest pa pomoći županiji u iznalaženju rješenja za taj problem. Na pitanju pedijatra i na pitanju osiguravanja zdravstvene skrbi za sve stanovnike Nove Gradiške, radi se u ovoj županiji svakodnevno, obavljaju se razgovori kako sa ravnateljima zdravstvenih ustanova, tako i sa liječnicima, razgovara se sa liječnicima iz okruženja, pokušavamo dovesti liječnike u našu županiju, imamo mjere, a to se vidi i iz izvješća, vidi se i iz plana proračuna za ovu godinu, a vidjet ćete i iz plana proračuna za sljedeću godinu. Hvala vam lijepa.
Zahvaljujem. Kolegice, zadovoljna odgovorom. Izvolite.
Zahvaljujem. Pa ono što je javnosti sa tog vašeg sastanka kao rezultat u ovom trenutku izašlo je jedino, znači, popis rada liječnika, koji je takav kakav je, sami ste rekli, od 2 do 4 sata. Ovo dalje ćemo vidjeti. Nadam se da ste otvorili i ove druge teme o kojima smo pričali, jer dugoročno gledajući neće biti samo dobre za pedijatra, nego za sve ostale liječnike. Hvala.
Zahvaljujem, kolega Lipovac, pa gospođa Dubravka Pehar.
Zahvaljujem, predsjedniče. Pozdravljam sve prisutne, pozdravljam sve prisutne i sve predstavnike medija. Imat ću dva pitanja. Pa prvo, želim upozoriti na pitanje kulturne baštine i turizma u Brodsko-posavskoj županiji, konkretno na stanje dvorca Kulmer u Cerniku. Naime, dvorac je u značajnoj mjeri zapušten, što već naravno znamo. Općina Cernik godinama ulaže u košnju i održavanje okoliša u nastojanju da potakne vlasnicu, gospođu Barbaru Kulmer, na konkretne korake obnove. U strategiji razvoja turizma županije dvorac Kulmer je prepoznat kao vrijedan kulturno-povijesni resurs koji bi mogao značajno doprinijeti razvoju kulturnog, sakralnog i ruralnog turizma. Svjestan sam naravno da je dvorac u privatnom vlasništvu, a pitanje bi glasilo može li županija u suradnji s općinom Cernik i relevantnim kulturnim institucijama inicirati izradu sveobuhvatnog plana sanacije i revitalizacije dvorca Kulmer, uključujući prijavu na nacionalne i EU fondove te mogućnosti javno-privatnog partnerstva, i je li razmotrena aktivnija uloga županije u poticanju vlasnice dvorca, dakle gospođe Barbare Kulmer, da obnovi objekt kroz poticaje, savjetodavnu podršku ili sufinanciranje, pri čemu bi se naglasila javna vrijednost spomenika. Moje drugo pitanje se odnosi na sport. S obzirom na skori završetak tekuće kalendarske godine, znamo kako slijedi svečana ceremonija proglašenja najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa Brodsko-posavske županije, koja se tradicionalno održava, pa smatram primjerenim ukazati na sljedeće, jer kroz predstojeći proračun će se osiguravati i sredstva za ovo što ću ja sada reći. Ceremonija proglašenja najuspješnijih sportskih aktera naše županije trebala bi predstavljati središnji godišnji događaj regionalnog sportskog sustava, svojevrsni praznik sporta. Jednom se godišnje održava, dakle slijedom toga trebala bi to biti i prilika za dostojanstveno vrednovanje cjelogodišnjeg stručnog rada, truda, postignuća i odricanja sportašica, sportaša i sportskih kolektiva. Međutim, proteklih godina svečanost se redovito organizira u prostoru HVIDRA-e, koji svojim kapacitetima i tehničkim uvjetima ne omogućuje adekvatan protokol, dostatni smještaj uzvanika, niti kvalitetniju prezentaciju nagrađenih. Program se pritom svodi na kratku, gotovo administrativnu podjelu priznanja, bez potrebnog ceremonijalnog i prezentacijskog standarda koji bi ovakav događaj trebao imati. Priznanja se dijele kao na traci, te sve završi za 30 do 40 minuta. Stoga predlažem da se razmotri unapređenje organizacijskog i protokolarnog okvira svečanosti, te da se isto buduće održava u prikladnijem prostoru, primjerice u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić, ukoliko se do tada okonča naravno njezina obnova, ili alternativno u sportskoj dvorani Vijuš, kao što to radi grad. Također predlažem da se razmotri uvođenje i novčanih nagrada kao sastavnog dijela priznanja, i to u minimalnom iznosu od 500 eura za pojedinačno nagrađene sportašice i sportaše, te 1000 eura za nagrađene sportske ekipe, kako bi se dodatno afirmirao njihov doprinos sportu na području Brodsko-posavske županije. Ovim putem izjavljujem i svoju spremnost da se volonterski i u suradnji sa županijom te županijskom zajednicom sportskih udruga i saveza uključim u organizacijske aktivnosti ukoliko bi moje sudjelovanje bilo od koristi. Hoće li županija u suradnji sa županijskom zajednicom sportskih udruga i saveza razmotriti ove prijedloge unapređenja ceremonije, posebno u pogledu odabira reprezentativnijeg prostora održavanja te uvođenja novčanih nagrada kako bi se ovaj događaj podigao na razinu koja je primjerena ugledu i doprinosu naših najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih kolektiva. Dakle, namjerno sam postavio pitanje jer vremena je dovoljno da se ovo sve napravi na malo bolji način, pa evo molim odgovor na ova dva pitanja. Hvala.
Uvaženi vijećniče, zahvaljujem na pitanju i na pokazanom interesu za jedan širi spektar tema. Prvo ću odgovoriti na pitanje vezano za Cernik i za dvorac Kulmer. Kao što vi znate, to je privatno vlasništvo, dvorac je dakle u privatnom vlasništvu. Općina je dugi niz godina pomagala u održavanju dvorca. Čak su u dvorcu organizirali i nekakve kulturne manifestacije i svečanosti. Po nekakvim mojim saznanjima, prilikom organizacije jedne od svečanosti u nizu, došlo je do nekakvih, recimo to tako, nesuglasica ili razmimoilaženja u mišljenju, pa je općina nastavila održavati svečanosti i kulturne programe u nekakvim drugim primjerenim prostorima. Dakle, taj dvorac danas je u stanju u kojem ga je vlasnica ostavila, odnosno nikad nije ni preuzela i nikad o njemu vodila brigu nije. Da bi se nešto dogodilo, treba vlasnicu primorati, dakle, da ona taj dvorac uredi, da se ona trgne, da ona da svoj nekakav doprinos u uređenju tog dvorca, ali ako smatrate da imate tu nešto za ponuditi i dati, kroz savjete ili na bilo koji način, s vama u ovoj dvorani sjedi predsjednik općinskog vijeća općine Cernik, gospodin Hrvoje Žakić, koji nas vrlo često, gotovo redovito, izvještava o temi, jer smo i mi kao županija bili svojevremeno i još uvijek jesmo zainteresirani, ali ne pod uvjetima ovakvim kakvi su oni danas, da gotovo nema komunikacije, možete doći investirati svoj novac, ali apsolutno u tom dijelu ne možete dobiti ništa i kad organizirate nešto postavljaju vam se neobični uvjeti, pa čak oni uvjeti ispod kojih mi ne bi išli, a to je promicanje nekakvih nacionalnih interesa i svega onoga što mi svi sigurno ovdje zastupamo kao jedna demokršćanska narodnjačka stranka. Što se tiče drugog pitanja i ove ceremonije za dodjele nagrada, pa složio bi se u dobrom dijelu s vama, dobrom dijelu pitanja. Smatram da dosta toga što je zajednica radila u nekakvim zadnjim godinama možda nije bilo najprimjerenije, ali evo, po nekakvim posljednjim aktivnostima u zadnjih 6 mjeseci vidite da se i naš odnos sa zajednicom promijenio, da smo počeli komunicirati na jedan izravni i direktni način, da smo prijavili, odnosno da je zajednica ove godine prijavila onaj projekt koji je propustila prijaviti 3 godine za redom, jel? Imamo i nekakve prve informacije vezano s tog natječaja, Brodsko-posavska županija, odnosno Savez i udruge sportske s područja Brodsko-posavske županije, dobit će 517.000 eura sredstava koje ćemo vrlo brzo nakon što i dođe službena odluka proslijediti udrugama. I vjerujem da ćemo održavati puno bolji kontakt i odnos sa zajednicom, a tako i savezima i udrugama. Što se tiče sportaša, moram priznati da nije bio niti jedan sportaš i niti jedan klub nezadovoljan radom županije, posebno upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, te svi oni koji su došli, dakle, u županiju, bilo oni koji su nešto osvojili na natjecanjima, bilo oni koji tek se pripremaju za natjecanje iz ove županije, iz ove zgrade, odlaze vrlo zadovoljni. Evo, hvala na pitanju.
Hvala, kolega Andrej, kolegica Lipovac-Peha, pa gospodin Jarić. Izvolite, kolegice.
Zahvaljujem predsjedniče, evo sve vas lijepo pozdravljam. Moje pitanje je vezano za tehničku školu u Slavonskom Brodu. Ovaj regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva trebao je proći kroz 2 faze. Rekonstrukcija, obnova i dogradnja postojeće zgrade, uz izgradnju parkirališnih mjesta za profesore škole. A druga faza je opremanje sofisticiranom opremom i edukacijom profesora i učenika. Nažalost, ovaj projekt od skoro 50 milijuna kuna ostvario se samo isključivo kroz drugu fazu opremanja i edukacija, dok je naš regionalni centar kompetentnosti, za razliku od drugih susjednih županija, ostao nedograđen i moderno uređen, a profesori svakodnevno muku muče s pronalaskom parkirnih mjesta oko škole. Molim vas, evo, ako bi mogli nas upoznati o ovom projektu koji nije u cijelosti realiziran, zašto je to tako, čime su sadašnji budući učenici kao i profesori zakinuti za moderno uređeni projekt i kako bi mogli olakšati svakodnevni dolazak na nastavu. Evo, hvala vam lijepo.
Evo, zadnji župan će govoriti.
Uvažena vijećnica, uvažena saborska zastupnice, najsrdačnije vas pozdravljam, još jednom kao i sve vijećnike. Dobro, razumijem vaše pitanje i evo izvijestit ću vas kratko i reći dvije, tri vrlo važne točke za ovu temu. Znači, prijavljena su dva projekta, Slavonika 5.0 i Slavonika 5.1. Slavonika 5.1 u potpunosti je proveden, projekt vrijednosti 48 milijuna kuna i iz tog projekta nabavili smo vrlo vrijednu opremu za ne jednu školu, nego nekoliko srednjih škola u Brodsko-posavskoj županiji. Veliki broj učenika i djece obišli su Europu, obišli su najmodernije škole, najmodernija postrojenja, vidjeli najmodernije prakse i nadam se da će te prakse implementirati u obrazovni sustav naše županije. A što se tiče izgradnje objekta, znači Slavonika 5.0, taj projekt dobili smo, odnosno stavljeno nam je na raspolaganje nekih 21 milijun kuna, još smo mi nekakvih 6-7 milijuna kuna osigurali, dakle raspisali smo natječaj i prva najpovoljnija ponuda bila je 48 milijuna kuna. Što znači da bi mi sami, ako je država 21 milijun, znači da bi mi sami dali još 100% i više od 100% sredstava za izgradnju toga. Mi kao županija pristupili smo tome vrlo odgovorno, obavili smo jedan sastanak sa školom, detaljnije se upoznali što bi se to dogradilo u školi. Dakle, to bi popravilo možda nekakvu kvalitetu praktične nastave, ali županija u tom trenutku nije mogla iznaći novih nekakvih 25 milijuna kuna, još kad uzmete VTR-ove, jer se to radi dogradnja na zgradi, dakle, dva kata bi se gradila na zgradi škole i to vam za sobom povlači barem 25% nekakvih vantroškovničkih radova koji nisu predvidivi, projektanti ih najčešće ne predvide, a vjerujte mi imamo iskustvo, trenutno radimo 20 škola, dogradnju i rekonstrukciju što je energetsku obnovu. Tako da u tom trenutku mi si to nikako nismo mogli priuštiti i smatramo da smo učinili sve, dakle, čak smo pokušali sa državom dogovoriti i da nam se u vlasništvo dodijeli zgrada bivšeg doma, učeničkog doma, ali evo, tu su bile nekakve peripetije, ima 1/3 je vlasnik grad Slavonski Brod, 2/3 vlasništvo je dva ministarstva, odnosno Republike Hrvatske, i do dan danas, znači, imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Neću sad optuživati, na sjednici županijske skupštine smo, ali moram priznati da smo mi jedno od ažurnijih nekakvih jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave ili institucija, ako uzmemo to u obzir. Što se tiče parkirališta, da imamo priliku napraviti parkiralište, grad Slavonski Brod darovao je školi zemljište, ali pod uvjetom. Pod uvjetom izgradnje novih prostora za ishodovanje uporabne dozvole. Znači, ako ne izgradite nove prostore, vrlo vjerojatno da se ugovor može poništiti. Jer niste izgradili, ne postoji, dakle, realna obveza škole da ishoduje uporabnu dozvolu za dograđene prostore. Tako da možda bi bilo bolje čak pravo građenja u ovom slučaju, a ne ugovor o darovanju sa nekakvim uvjetom. Kažem, pristupamo tome kao vrlo odgovoran osnivač, ali imam jednu informaciju koja bi možda za vas bila još interesantnija. Grad Slavonski Brod najavio je dakle naplatu parkiranja na onim parkiralištima na kojim nastavnici parkiraju dugi niz godina. Znači, ispred škole vi imate jedno parkiralište koje se do sad nije plaćalo. A sada će se i to parkiralište plaćati. Tako da nije da prozivam nekoga, ali apeliram sa ove govornice, ukoliko je moguće barem da zadržimo taj standard koji danas nastavnici profesori imaju, da ga ne narušavamo i ne kvarimo, a u neko dogledno vrijeme nije nikakav problem da sjednemo za stol i da promijenimo uvjete darovanja, dobijemo bolju pravnu sigurnost i siguran sam da će županija onda pristupiti izgradnji novih parkirališnih mjesta. Hvala.
Hvala. Gospodin Jagić, pa kolega Aga.
Sve vas srdačno pozdravljam i moje pitanje za župana, a slijedom okolnosti za zamjenika župana je sljedeće. Možete li nam reći nešto o provedbi zakona o nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, budući da iz izvješća o radu župana vidimo da je u prvom polugodištu riješeno 83 predmeta? Hvala.
Poštovani predsjedniče vijeća, poštovani zamjeniče župana, cijenjeni vijećnici, evo zahvaljujem se na ovom pitanju. Ovo je po prvi puta na županijskoj skupštini da imamo priliku govoriti o predmetnom zakonu. Predmetni zakon je stupio na snagu 30.12.2023. godine i predmetnim zakonom je Republika Hrvatska po prvi puta povjerila upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem, građevinama sa zemljištem nužnim za uporabu tih građevina i građevinama u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinicama područne i lokalne samouprave. Predmetni zakon predstavlja dodatan napor u nizu radnji postupaka Vlade Republike Hrvatske usmjerenih ka decentralizaciji Republike Hrvatske i ojačavanju položaja jedinica područne, odnosno lokalne samouprave. Položaj županija i gradova koje su sjedište županija u upravljanju tim nekretninama je oduzimanje svih vlasničkih prava i obveza sa ciljem ravnomjernog gospodarskog, socijalnog i društvenog razvoja Republike Hrvatske, a pri tome posebice vodeći pažnju o zakonitosti cjelokupnog postupanja i poštivanju svih propisanih procedura. Brodsko-posavska županija je od stupanja zakona na snagu imala oko 500 predmeta upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u radu. Riješeno je oko 245 ili 250 predmeta. Od samih raspolaganja, što ulazi u poslove upravljanja, dakle samo raspolaganje obuhvaća radnje i pravne postupke koji za cilj imaju otuđenje ili stjecanje vlasništva Republike Hrvatske nad nekretninama. Do sad smo izvršili tri darovanja. Jedno je u korist općine Brodski Stupnik, u korist općine Davor, te u korist općine Rešetari za razvoj i izgradnju regionalnog sportskog centra ili u biti športsko-rekreativnog centra u općini Rešetari. U pripremi je odluka o darovanju za grad Novu Gradišku i možemo najaviti da će u skoro vrijeme biti i javni natječaj, odnosno javni poziv za prodaju nekih desetak nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Hvala.
Zahvaljujem kolega Aga, pa kolegica Milaši.
Pardon. Da li trebam ponoviti? Ma evo, svjedoci smo da su dvije županije, Istarska i Sisačko-moslavačka, odnedavno preko Europske komisije preko Ministarstva regionalnog razvoja započele pregovore za pomoć svojim županijama, te su tim pregovorima osigurali za svoje jedinice lokalne samouprave preko 180 miliona eura za razvoj poduzetničkih zona i inkubatora. Iz dijela kojeg sam napomenuo, zanima me, a i pitam, zašto se i naša županija nije uključila u pregovore da ostvari benefite Fonda za pravednu tranziciju ili Just Transition Fund, koji ima svoje posebnosti, te su sredstva namijenjena isključivo tim županijama koje su to ispregovarale za razvoj svojih županija i jedinica lokalne samouprave. A sredstva su nadasve bespovratna kao i za socijalnu infrastrukturu. To nije ona kategorija natječaja za koju se mogu svi javiti iz Republike Hrvatske. Ovo je nešto specifično i takva značajna financijska omotnica dodijeljena je samo za te županije i njihove jedinice lokalne samouprave. Zašto se i mi nismo uključili u takve pregovore? Pa iz tog razloga bih molio odgovore da li su naš centar za regionalni razvoj i regionalni koordinatori uspjeli nešto ispregovarati slično i koji su to kohezijski fondovi u dijelu kao što su te dvije županije ispregovarale da je i naša županija uspjela ispregovarati. Drugo pitanje se odnosi na pitanje usmjereno građanima treće životne dobi, osobito iz razloga što smo odnedavno vidjeli još jedan pogubni demografski podatak da gotovo 400.000 građana živi samačkim životom, što dugoročno navodi negativan trend u demografskom dijelu, zasigurno i u našoj županiji. Zanima me kvaliteta života građana starije životne dobi u staračkim domovima. Molim odgovor, koliko je domova županija otvorila u zadnje dvije godine, kao i za koliko je kreveta povećan broj smještaja u prošloj i u ovoj godini, a za koliko planiramo u nekom budućem razdoblju osigurati dodatni broj kreveta upravo za starije i nemoćne u tom pogledu. Moje treće pitanje postavio bih iz domene zdravstva, to jest iz razloga što su mi neki djelatnici sanitetskog prijevoza unutar Zavoda za hitni prijevoz u Brodsko-posavskoj županiji u zadnje vrijeme prigovorili i rekli da je vozni park unutar naših potencijala daleko u lošem stanju, te da su nam vozila većinom preko 500 i 600 tisuća kilometara, što stvaraju zaista nelagodu za sve vozače sanitetskog prijevoza. I tim vozilima koji imaju toliko puno kilometara na sebi, ugrožavaju zaista pacijente koji se voze. Znamo da su većinom to pacijenti onkološki bolesnici koji putuju po cijele dane na svoje terapije i često kombi znaju stajati u svom prijevozu. Također isti naglašavaju da se ti iste kombi i vozila neredovno serviziraju i da su u jako lošem stanju, često staju na cesti, moraju ih resetirati kako bi ih pokrenuli i nastavili svoje daljnja putovanja. Smatram da ovakvim vozilima ugrožavamo stanje već teško bolesnih i dostupnost zdravstva onim najtežim pacijentima kako s naše županije, tako općenito i u Hrvatskoj. Molim iz tog razloga da se kroz idući proračun, pa evo i ovaj rebalans koji nam je uskoro na dnevnoj točki, probaju osigurati značajna financijska sredstva za nabavu što mlađeg i sigurnijeg voznog parka. Također sam dobio i upute od nekih da se zapošljavaju mladi vozači koji imaju svega nekoliko mjeseci staža u vožnji i smatram da iz tog razloga ti pacijenti trebaju imati sigurnost vozača koji ih voze na te terapije. Naglašavam da su također u zadnje vrijeme prigovor dali i ljudi, službe koje su na području grada Nove Gradiške, kako se većinom zapošljavaju novi djelatnici sa brodske strane i dolaze, putuju znači na svoja radna mjesta iz Slavonskog Broda i šire okolice na području Novogradiškog kraja. Smatram da treba uzeti u obzir i sve troškove koji takvi djelatnici kada dolaze imaju ako putuju toliko kilometara do svog radnog mjesta.
To je bilo već pet pitanja.
Pa dobro, to je u jednom sklopu jednog.
Dobro, ali malo, evo kažem konciznije. Hvala.
Uvaženi vijećniče, zahvaljujem na vašem pitanju, odnosno na vašim pitanjima. Zaista bilo ih je dosta, posebno bilo je dosta i nekakvih podpitanja, dosta detalja na koje se treba osvrnuti. Nekako možda najlakše početi sa domovima za stare i nemoćne. Vi znate da Brodsko-posavska županija, osnivač doma za stare i nemoćne u Slavonskom Brodu, to je sigurno dom u županiji koji daje najbolju, najkvalitetniju uslugu, ne samo na području Brodsko-posavske županije, nego usudio bi se reći u nekakvom širem krugu. Naš ravnatelj je kao posebno priznanje, recimo, organizaciji svog doma, jedini ravnatelj koji predstavlja domove u Republici Hrvatskoj u jednom posebnom povjerenstvu za izradu novih standarda i nekakve nove legislative koja bi obuhvatila područje domova za stare i nemoćne. Ako govorimo o nekakvim kapacitetima, vidimo da su se jedinice lokalne samouprave dobro uključile u osiguravanje novih kapaciteta, tako da, evo, da ne bude uvijek da kudimo grad Slavonski Brod ili nekoga, možemo pokazati kao dobar primjer da se i u gradu Brodu gradi novi dom, imate u Vrpolju, vam se gradi potpuno novi dom. Možda nije dom za stare i nemoćne, ali i Brodsko-posavska sudjeluje zajedno sa Republikom Hrvatskom, odnosno Ministarstvom hrvatskih branitelja u izgradnji braniteljskog centra na lokaciji u Bukovlju, koji će biti podoban ili pogodan za smještaj, trajni smještaj 100 hrvatskih branitelja. Bit će još tamo nekakav rehabilitacijski dio i nekakva memorijalna soba, tako da i to će proširiti nekakvu ponudu smještaja za građane treće dobi. Ali evo, apelirao bi na druge jedinice lokalne samouprave, pa i vi dolazite iz jedne, isto tako da se uključite u taj program i da svi zajedno doprinesemo što boljem i što kvalitetnijem smještaju, osiguramo što veći broj kako smještaja, tako i nekakvih pomoći koje te ustanove nude, da to je nekakva pomoć u kući, hrana na pragu, povremene posjete i tako dalje. Što se tiče vašeg trećeg pitanja, i nekakvog saniteta, standarda, usluge, moram priznati da je ovo prvi kontakt, zapravo osim onoga što je vaš vijećnik, uvaženi vijećnik kolega Marić, vaš kolega, ranije spominjao, mogli ste čuti i odgovore koje smo davali prethodno njemu na postavljena pitanja, imali smo natječaj za nabavku novih vozila, kontinuirano radimo na poboljšanju kako opreme, tako i vozila u sad Zavod za hitnu medicinu, jer je Zavod za hitnu medicinu zapravo onaj ko upravlja i raspolaže i sanitetskim prijevozom i nekakvim hitnim intervencijama, odnosno prijevozom za hitnih intervencija. Ravnatelj je ovdje, možete se slobodno informirati, nije potrebno za pitanja vijećnička konzultirati pojedince, ne znamo koga ste konzultirali, ali vjerujem da niti ravnatelj, niti osoba ovlaštena za zastupanje, ne da vam ne bi dali informacije, dali bi vam dobre informacije, informacije koje su istinite i točne, imali bi sigurno drugačiju sliku o radu ustanove. Znači, ravnatelj je ovdje prisutan, pa možda tu u nekoj pauzi možete slobodno s njim komunicirati, informirati se kvaliteti vozila, kvaliteti usluge i svemu onom što vas zanima. Evo, hvala lijepo.
Prvo pitanje ostalo nam govoreno
Vaše prvo pitanje, da ne ostane neodgovoreno, vidio sam da je naš pročelnik Urazović detaljno zapisao sva podpitanja koja ste postavili, mi ćemo to odgovoriti u pisanom obliku, ako bude bilo potrebe, onda ćemo izvijestiti skupštinu, radimo na tome, u komunikaciji smo, posebno naš CTR i naš upravni odjel, tako da nema nikakvih problema da bi ćete odgovoriti.
Okay, dobro. Kolegica Miklašin, pa kolegica Logarušić. Izvolite.
Srdačan pozdrav svim prisutnima. Na zadnjoj županijskoj skupštini sam imala pitanje vezano uz svinjsku kugu, pa ću sad postaviti pitanje za koliko posto ste odstranili populaciju divljih svinja, jer imamo informaciju da se prije otprilike mjesec dana održao sastanak policije, znači Županijskog lovačkog saveza i predstavnika županije, a to je informacija koja nas zaista zanima. Drugo pitanje bi bilo vezano za koji herpes virus, to je virusni herpes šarana koji se pojavio u Đakovu na dva jezera ribnjaka, a analize na šaranima se vrše i u trećem jezeru Borik kod Đakova. Pitanje glasi, da li su poduzete mjere za zaštitu naših komercijalnih ribnjaka i otvorenih voda u Brodsko-posavskoj županiji, jer znamo da je do sada samo upućen apel prema ribičima koji trebaju dezinficirati svoju ribičku opremu iz razloga što se virus znači prenosi na taj način, a mortalitet riba je od 70 do 100% kada dođe u ribnjake. I treće pitanje, molit ću vas, evo ovako, 11. svibnja je objavljeno da osnovna škola Gačin ide u nadogradnju trećeg kata. Ravnateljica je obavijestila roditelje da će djeca biti izmještena u Donje Andrijevce trajno u drugu smjenu dok radovi na nadogradnji treće kata škole traju. Održan je sastanak roditelja sa gospodinom dožupanom Šimićem, ali nije pronađeno rješenje kojim bi bili zadovoljni svi dionici. U Donjim Andrijevcima će ih dočekati nova kuhinja i to je super, ali školska dvorana prokišnjava, oštećuje parket, rasvjetna tijela rade na 50%, 50% je izvan funkcije. Tu je i pitanje opasnosti od požara i mnoga druga pitanja. Zar ne bi bilo mudro sanirati dvoranu u kojoj će ići dvije škole, naročito u ovom kišnom zimskom periodu, kako djeca ne bi ostala bez mogućnosti tjelesnog odgoja na duže vrijeme? I još uvijek postoji mogućnost alternativnih smještaja unutar općine Gačin i škole Gačin, u dogovoru predstavnika škole, županije i općine. Pa još jednom apeliram na dogovor, jer se radi o 156 djece u 9 razrednih odjeljenja od 5. do 8. razreda, i tu je jedno razredno odjeljenje djece sa posebnim potrebama, koji će ići trajno, znači, u drugu smjeru. Radovi, zadnja obavijest ravnateljice je da će radovi trajati, prvo je rekla 3 mjeseca, onda je rekla 5 mjeseci, to je obavijest od roditelja. No međutim, pismo koje je vama poslano je potpisalo 77 roditelja, ali svi znamo da nadogradnja trećeg kata ne može biti gotova u pet mjeseci. Ja ovdje imam pismo, samo ću jedno pročitati iz toga pisma roditelja.
Kolegice, rekli smo koncizna pitanja, odgovore, pa možemo čitati cijeli dan.
Dobro.
I popravlja zarulje i sve ostalo.
Dobro, u redu, samo sam htjela, evo, da završim, no može, molim vas. Znači, remeti se tuto kompleto dječji dnevni red, remeti se kad su trajno u drugoj smjeni. U današnje doba, kad sve škole u Republici Hrvatskoj nastoje upravo i tom nadogradnjom i svim doći do prve
upravo
smjene.
Upravo i tom nadogradnjom će se doći do toga da ide prvu smjenu.
Evo, znači, još jednom apel za dogovor.
Ja vas molim samo na...
Hvala lijepo.
Dogovor se radi, mislim da se postigli. Izvolite. Ko će? Prva dva. Pročujem.
Poštovane predsjedniče, poštovane vijećnice, poštovani vijećnici, poštovani predstavnici sredstava priopćavanja, ovo moje prvo javljanje, stoga vas lijepo pozdravljam u ime upravnog odjela i svoje osobno ime. Poštovana gospođo vijećnice, dakle, dobro pratite događanja, što je jako, jako dobro. I evo, sa ove govornice, iz ove vijećnice, 10. listopada sa sjednice Nacionalnog kriznog stožera, dakle, iz ministrovih usta izišla je tvrdnja i konstatacija, evo, da je nova uredba o mjerama sprječavanja virusa afričke svinjske kuge od toga dana kompletnija još za jednu mjeru, a ona se zove, dakle, totalni odstrel populacije divljih svinja uz stimulaciju Ministarstva poljoprivrede od 100 eura po ostvarenom grlu. Ovaj posao, dakle, radi se koordinirano, dakle, sa predsjedništvom Županijskog lovačkog saveza. Nije za očekivati da ćemo tu kompletnu populaciju odstrijeliti do kraja kalendarske godine. Dakle, to je jedan sustavan posao za koga treba puno vremena, za koga treba puno strpljenja. Mogu reći da se kvalitetno radi i na nekakvoj smetjednoj komunikaciji sa lovcima. Dakle, i evo, pratimo to i naravno, evo, prema potrebi, eventualno ćemo se možda u to uključiti, evo, kroz proračun Brodsko-posavske županije za sljedeću 2026. godinu. Moram reći ovo da je generalno biosigurnost, odnosno kontrola ASK u našoj županiji zadovoljavajuća. Ovih dana, evo, svi inspektori DORH-a, dakle, oni koji prate biosigurnost, obilaze naše proizvođače svinja, svinjogojce. Ovi pregledi su nužni, odnosno oni su preduvjet da bi se svi tržišni viškovi svinja mogli bez ikakvih problema prodati, odnosno ponuditi tržištu kao tržišni višak. Drugo pitanje, dakle, ovaj virus herpesa šarana, dakle, koji je evidentiran u susjedstvu, dakle, na ribnjačarskim površinama nekadašnjeg agrokombinata Đakovo, danas ga nema još u Brodsko-posavskoj županiji. Očekujem da ćemo to dobro iskomunicirati i napraviti, evo, jedan preventivni program zaštite za buduća vremena u poslu, evo, gdje zapravo procjenjujemo u ovom trenutku štete na ribnjačarskim površinama od suše. vodimo o tome računa i očekujem da ću imati neku konkretnu informaciju, dakle, na zadnje sjednice kada budemo donosili i predlagali proračun za 2026. godinu. Hvala lijepo.
Hvala lijepo, Zavoliću. Zamjenika župana.
Uvažena vijećnice, daću ja odgovor na vaše treće pitanje. I iskreno sam se nadao da neće biti postavljeno na županijskoj skupštini, ne zato što sam ja nešto malo više involviran u tu temu, već iz razloga što smatram da politiziranje kada su djeca u pitanju ne bi trebalo uopće postojati. Koliko smo mogli vidjeti iz medija da su oporbeni vijećnici u županijskoj skupštini održali jednu konferenciju koja je skrenula pozornost možda na nekakav problem, ali evo ja ću čisto možda zbog istinitosti informiranja proći kroz nekakvu kronologiju kako je došlo do toga, pa čisto da svi budemo možda malo samoupućeni. Dakle, Brodsko-posavska županija radi dogradnju i rekonstrukciju na 15 osnovnih škola na području Brodsko-posavske županije. Jedna od tih je i osnovna škola u Garčinu. Raspisan je natječaj za izbor izvođača, izvođač je odabran i svi uvjeti, dakle, izgradnje, odnosno dogradnje u toj školi su poznati svima, tako i ravnateljici i roditeljima, sve smo to na vrijeme iskomunicirali. Nakon prve pojave informacije da bi možda postalo nekako nezadovoljstvo roditelja, mi smo obavili razgovor sa ravnateljicom škole Donji Andrijevci, jer je prethodno postignut dogovor između dvije ravnateljice, pa smo se informirali prvo koji su to uvjeti u koje djeca iz Garčina odlaze. Zaključili smo da su to isti uvjeti po kojima djeca u Donjim Andrijevcima pohađaju nastavu, ti uvjeti po svim, dakle, standardima pedagoškim su ne dobri nego izvrsni. I nema nikakvih prigovora na uređenje prostora i bilo kojih prigovora nema, dakle, na provođenje nastave u tim prostorima u Donjim Andrijevcima. Nadalje, roditelji su se javili svojim pismom, mi smo te roditelje, nakon što je pismo došlo, čini mi se utorak ili srijeda, mi smo ih odmah pozvali taj tjedan za petak, sjeli smo za stol, voditeljica odsjeka gospođa Matačić, pročelnica gospođa Lukašinović i ja osobno, dakle, bili smo na tom sastanku sat vremena s roditeljima i nije istina da nije postignut dogovor. Dakle, roditelji su iznijeli sve probleme koje njih tište i muče, a mi smo ukazali, dakle, i s tim roditeljima obavili razgovor na onaj način na koji mi možemo kao osnivači škola. Znači, za regulaciju nastave i uređenje rada škole isključivo je nadležan školski odbor, a odluke školskog odbora provodi ravnatelj sukladno zakonu. Dakle, nas niti škola nije pitala kako će provoditi nastavu, niti smo mi mogli školi reći kako će provoditi nastavu. Dakle, obavljenog razgovora koji je uspješno završio, gdje smo mi roditeljima stavili sve kapacitete županijske uprave, dakle, na raspolaganje, mi smo zatražili zapisnike sa održanih školskih odbora i vijeća roditelja. Nakon toga, dakle, nakon komunikacije sa ovlaštenim predstavnicima roditelja, ljudima koji zastupaju stavove roditelja, došli smo do zaključka da su tu temu, dakle, i roditelji na svom vijeću imali, da su jednoglasno donijeli odluku nakon sagledavanja svih mogućnosti i nepostojanja drugih kapaciteta, odnosno možda i postoje, ali niko na njih nije ukazao, kapaciteti koji udovoljavaju minimalnim pedagoškim standardima za održavanje nastave na području općine, u dovoljnom kapacitetu da budu smješteni svi učenici i išlo se u korist, dakle, ponovo učenika, tako da su oni najmanji koji pohađaju nastavu od 1. do 4. razreda smješteni u lokalnu školu u Klokočeviku, a samo ovi stariji učenici od 5. do 8. razreda bit će voženi svakodnevno, dakle, na nastavu u Donje Andrijevce. Znači, vijeće roditelja je jednoglasnom odlukom podržao takav prijedlog ravnateljice, školski odbor je jednoglasnom odlukom podržao, dakle, takav prijedlog ravnateljice i time su roditelji zajedno sa školskim odborom, dakle, stavili točku na tu temu. Mislim da, ako ću sumirati i zaključiti, ono što je najvažnije nama u županiji, dakle, to je interes djece. I zbog toga idemo u ovaj ciklus investicija, nikada se na području Županije Brodsko-posavske nije imalo radove, čak ni obnova, dakle, nakon rata, nije obuhvaćala u jednom trenutku 20 škola. Sve se radi u cilju osiguranja što boljih uvjeta. Možda bi bilo dobro kad bi prvo pitali roditelje, pa onda dobili informaciju prije nekakvih naših nastupa. Sama činjenica da nijedan roditelj nije dao izjavu kada je bila konferencija, niti nakon toga, onako dovoljno govori da su interesi i roditelja i učenika ostvareni u onom okviru u kojem su oni mogući. I dalje stojimo na raspolaganju svim roditeljima, ne samo iz škole u Garčinu, nego svim roditeljima učenika sa područja Brodsko-posavske županije. Moram pohvaliti ovdje upravni odjel, dosta često imamo i prigovore i ovako i onako, ali zaista u toj komunikaciji ljude kad god se jave primimo isti tjedan i ne znam, evo, kada sam vidio u ovoj zgradi da je netko izašao nezadovoljan odgovorima koje je dobio od bilo kojeg našeg upravnog odjela, posebno upravnog odjela za obrazovanje. Hvala.
Zahvaljujem. Samo evo, ja vas molim i ove koje postavljaju pitanje i koje daju odgovor, još nismo do pola stigli pitanja, pa da obradimo ta pitanja negdje. Ne mora biti sat, ali ne bude dva. Ja ću morat preći na ove pismene odgovore. Da. Šta kažete? Da ima, dobro. Imamo aktualni sat i aktualni sat, tako piše. Idemo dalje sa pitanjima. Kolegica Lugarušić, pa kolega Nakić.
Zahvaljujem, pozdravljam sve nazočne. Evo, ja ću biti kratka, pa ćete biti zadovoljni, jako kratka. Imam dva pitanja. Hoće li u 2026. godini Brodsko-posavska županija sufinancirati medicinsku potpomognutu oplodnju i ako hoće, što će biti sa onim mladim parovima koji će većinu postupka obaviti u 2025. a završiti, ne znam, početkom 2026. hoće li se njima priznati troškovi iz ove kalendarske godine i da li će doći do povećanja iznosa ako će se u 2026. to opet sufinancirati. I drugo pitanje je, od 2017. godine govori se o izgradnji zvučnog zida na autocesti vezano za naselje Zadubrovlje i naselje Bitsko selo. Hoće li napokon doći do postavljanja bukobrana? Evo, hvala vam puno.
Hvala. Evo
sam župana.
Uvažena vijećnice, zahvaljujem na vašem pitanju. Sufinanciranje postupka potpomognute oplodnje, nova je mjera županijske skupštine, ovo je prva godina. Kada smo ju donosili, komunicirali smo i sa liječnicima i sa ljudima koji su u procesu potpomognute oplodnje, tako smo došli do nekakvog iznosa sredstava koje mi izdvajamo i koje mi sufinanciramo ovu mjeru. Sigurno ćemo prilikom donošenja proračuna i razmatranja novih mjera vidjeti koje su to cijene danas postupaka i pokušati ih prilagoditi, odnosno biti izdašniji u tom sufinanciranju. A što se tiče, ispričavam se, samo vaše drugo pitanje bilo? Mi ćemo uputiti, evo, zamolit ću našeg pročelnika upravnog odjela za graditeljstvo da još jednom ponovi pitanje, izvijest ćemo s pisanom odgovorom. Može?
Ako možete, samo trenutak ostati.
Samo se dobiti riječ, pa mogu, da ste vidjeli ono što
je znam.
Imate pravo zadovoljstvo, ne zadovoljstvo.
Ne, ja sam zadovoljna sa odgovorom, ali imam jedno dodatno pitanje, možda pojašnjenje samo bi trebala. Znači, pitali smo baš osobe koji su u tom postupku, naime, ja sam tražila dodatno pojašnjenje, evo gospodin Tusić je bio stvarno prijazan i odgovorio mi jednim dijelom, kada... Zapravo, ta sredstva možete dobiti, znači parovi mogu dobiti tek kad završe postupak u potpunosti. A sam taj postupak, vi znate da svaki pregled oni plaćaju. I već su na pola, već ti izdaci su veliki. Pa ja, samo moj prijedlog je da razmislite o tome da li možda da već kad svaki pregled koji oni obave izdaje im se račun, da se vodi računa možda o tome da se ne čeka kraj postupka. Evo, to je to, hvala vam puno.
Dobro, zapisat će oni to pa će probati riješiti i javiti vam. Kolega Nakić, pa kolegica Vuković.
Poštovani predsjedniče, dožupane, pročelnice, te svi članovi skupštine nadležni, ja bih postavio ovim putem pitanje vezano o natječaju koje je županija objavila za mlade obitelji, gdje županija sufinancira kamatu kredita. Kakav odaziv građana očekujete, te zašto natječaj nije obuhvatio i mlade koji nisu možda, da nemaju još obitelj, nego su samo kupili neku nekretninu. Hvala.
Zahvaljujem. Kolega, točno Tucić, izvolite.
Po Poštovani predsjedniče, poštovani zamjeniče, poštovani vijećnici, evo da, Brodsko-posavska županija raspisala je natječaj za sufinanciranje kamata na stambene kredite mladim obiteljima. Odaziv je iznad očekivanja, do petka smo već zaprimili 23 prijave, te očekujemo da ćemo uskoro raspoloživa sredstva u potpunosti potrošiti i da ćemo morati zatvoriti natječaj. Što se tiče toga zašto je natječaj samo za mlade obitelji, a nije i ne obuhvaća i kategoriju mladih, ovo je prva godina u kojoj županija provodi ovaj natječaj, te naš cilj je bio ići na osnaživanje mladih obitelji ciljano i olakšavanje njihovog kućnog budžeta. Naravno, svaka odluka podložna je promjenama, pa tako i ova razmatramo za nagodinu povećanje sredstava i da obuhvatimo kategoriju mladih u skladu sa politikama vlade koje su. Hvala.
Zahvaljujem. Kolegica Vuković, pa kolega Marić.
Zahvaljujem. Sve još najsrdačnije pozdravljam. Vidimo da je Brodsko-posavska županija u petak sklopila ugovor o kupnji zemljišta za izgradnju braniteljskog centra. Naše pitanje je zašto se išlo na kupnju dodatnog zemljišta za izgradnju, obzirom da je općina Bukovlje osigurala svoje zemljište za izgradnju, te kada se očekuje početak gradnje i koja će biti uloga Brodsko-posavske županije u provedbi ovog projekta. Zahvaljujem.
Zamjenik župana će govoriti.
Uvažena vijećnice, zahvaljujem na pitanju. Pa evo, Republika Hrvatska zapravo prepoznala je općinu Bukovlje i lokaciju u općini Bukovlje kao poželjnu za izgradnju. Kasnije uvidom boljim pregledom čestice uvidjeli smo da tamo postoji nekakvi prirodni možda elementi koji bi i narušavali kasnije mogućnost gradnje, odnosno imali bi problema sa vodom, sa ovim ili onim, tako da je i načelnik općine, da bi investicija ostala na području općine Bukovlje, ponudio općinsku česticu koja je nadomak, dakle graniči sa tom državnom česticom, kako bi se gradila zgrada na nešto povišenijem dijelu. Vidjeli smo da postoji potreba za još nekakvim dodatnim tamo zemljištem kako bi projektiranje moglo biti možda sa nešto više kreativnosti i kako bi se mogao sa 55 smještajnih kapaciteta, dakle kapacitet prostora prvotno je bio 55 smještajnih jedinica. Kasnije ministarstvo bilo nešto izdašnije pa je reklo da je postoji zaista potreba uvažavajući ove tri gardijske brigade koje je Slavonski Brod, odnosno Brodsko-posavska županija dali, da će povećati taj smještajni kapacitet na 100 kreveta. Onda smo i mi kao županija ponašali se odgovorno, odlučili pomoći općini Bukovlje i zapravo pokrenuli pregovore sa vlasnikom susjednog zemljišta. Napravili smo procjenbeni elaborat, nije to nas izašlo ništa pretjerano skupo. Dobili smo dakle mogućnost projektiranja objekta koji bi zadovoljio sve potrebe, koji bi uz smješteni kapacitet od 100 kreveta, ponavljam, imao i rehabilitacijski prostor, a ujedno smo državi koja je investitor na taj način olakšali uvjete gradnje da se ne mora potrošiti više novca u zemlji nego što bi potrošili iznad zemlje za samu građevinu. Znači sve ovo napravili smo u jednom cilju, a to je što brža izgradnja dakle objekta i osiguravanja što boljih uvjeta za branitelje i sve one koji će biti tamo smješteni. Hvala lijepo.
Zahvaljujem. Kolega Marić, pa kolega Milović.
Hvala gospodine predsjedniče, lijep pozdrav svima u vijećnici. Evo ovako, ja bih postavio tri pitanja. Prvo pitanje je do župana, pošto nema župana, molim vas zašto nam nije dostavljena dokumentacija koju sam prošli put zatražio, a to je dokumentacija od Ministarstva zaštite okoliša vezano za solarne elektrane i zašto nam nije dostavljen zapisnik nadzora Ministarstva turizma koji radi na turističkom zajednicom Brodsko-posavske županije. Drugo pitanje je do kud se stiglo sa izgradnjom istočne vezne ceste. Po mojim saznanjima to je bilo još davno u Okučanima kad je bio savjet za Slavoniju, Srijem, Baranju, Banat. Tad je premijer po mom saznanju, jer sam gledao tu sjednicu, našeg saborskog zastupnika i ravnatelja Hrvatskih cesta zadužio da se ta cesta ide čim prije u izgradnju. Te molim vas, dožupane, dokud se stiglo sa dogradnjom starije i nemoćne kod nas u Slavonskom Brodu. Ta dogradnja trebala biti već davno završena, a mi još nemamo tamo nikakvih građevinskih radova, osim ono što je sklonjeno. I molim vas, ok, hvala.
Uvaženi vijećniče, zahvaljujem na vašem pitanju. Nakon svake sjednice županijske skupštine, naše kolege poslušaju tonski zapis sjednice, zapišu sve one naše obveze koje smo preuzeli tokom skupštine i sve ono što je u skladu sa zakonom i ono na što nas zakon obvezuje mi ispunimo. Tako da ne moram sumnjati ako ste vi zatražili i mi imamo to u tonskom zapisu, a po zakonu imate pravo i možete izvršiti uvid, možete doći ovdje, izvršiti uvid, a sad je li vam nešto poslano, slobodno ostanite, evo danas sam ovdje na sjednici, dođite pa ćemo provjeriti sa dečkima i sa pročelnicom i taj dio odnosno u tom dijelu, u tom vašem pitanju ne vidim apsolutno nikakav problem. Što se tiče dogradnje doma, za sljedeću godinu najavljeno je raspisivanje natječaja za dogradnje i izgradnje domova za stare i nemoćne, tako da vjerujem da će napokon biti obzirani i ovaj naš projekt, odnosno naša dva projekta koja imamo na području doma za stare i nemoćne u Slavonskom Brodu, to je onaj smještene jedinice za korisnike koji boluju od Alzheimerove bolesti i zaista ona prava dogradnja doma. I vaše treće pitanje je bilo, ispričavam se. Istočna vezna cesta, ako ste pozorno slušali pitanje i ako ste uključeni i informirani o toj temi, onda biste trebali samo pogledati trasu ceste i vidjeti da su na toj trasi izgrađene obiteljske kuće. Kako je došlo do tih kuća i u kojem periodu su kuće izgrađene, ako sve uzmemo u obzir, to se događalo u posljednjih 20 godina, onda bi možda lokalna samuprava i vi kao vijećnik koji predstavlja stranku koja je na vlasti u gradu, možda trebali se uključiti u taj dio pomoć državi, pa vjerujem da će nam cesta prije doći. Hvala.
Hvala, kolega.
Hvala gospodine predsjedniče. Ovako, gospodine dožupane, vi jako dobro znate da sam ja postavljao već pojedina pitanja i tražio sam neke uvide i sve ostalo, pa mi to niste odobrili, a sad ste ovdje govorili kako možemo doći dobitno uvid, da se to nešto promijenilo, jer znam točno da me pročelnica za financije slala direktno kod povjerenika za informiranje. Iako ste znali i tada, a i sada, da na moja vijećnička pitanja, da li ona bila ovdje na aktualnom satu ili mimo, da sam poslao mailom upit, na to treba mi dobiti odgovore. Znači, nikakav povjerenik za informiranje, to jako dobro znate, imate, proučite i statut i poslovnik i zakon o pravu na pristup informacijama. Što se tiče ovdje kolege, što ste odgovorili njemu za kola hitne pomoći i saniteta, niste mi dali dožupane odgovore, a vi ste baš odgovarali, jer sam vas, kad sam vam postavljao pitanja, zamolio sam vas. Vi ste meni dostavili dokumentaciju što je se napravilo u tom vozilu. A ja sam vas zamolio da vi uzmete broj šasije.
Kolega Marić, nismo pitali.
Ja vas molim da završim. Ali,
imate pravo zadovoljstvo, nezadovoljstvo vezano na pitanje.
Gospodine predsjedniče, dožupan me u svom odboru prozvao. Nije prozvao, već je rekao da se ja to postavio pitanje. Pa evo sad ponovno dajem naglasak na ta sanitetska vozila.
Upoznati smo mi.
Ako ste upoznati, zašto onda nisu dobili?
Sa vašim pitanjima dobili ste što ste dobili, ako niste dobili ono što ste trebali dobiti, imate druge institucije gdje ćete to tražiti i na to se...
Pa zašto kad imamo svoju izvršnu vlast u Brodsko-posavskoj
županiji? Pa normalno što vam kažem što treba, ali vi ne vjerujete, vi još ćete nešto drugo i dobro.
Pa ne...
Tražite to i...
Pa, gospodine predsjedniče, onda ću vam ja reći kako nam odgovorim. Mi pitamo, dobro. Ja ću šator doći sad reći, mi pitamo zašto danas sunce sija, on nam odgovara, snijeg je padao. Pa znamo svi da to nije tako.
Pa dobro,
ne možemo doći reći, on će odgovoriti meni, vi ste dobili odgovor pa kakav je, ali on ne odgovori na konkretno postavljeno
pitanje. Imate vi pravo reći da sunce sija, kiša pada, ali nema veze, razumijete?
Ali mora odgovoriti na postavljeno pitanje, ne da nas tu...
Dobijete odgovor kao i odgovor ovdje, možete izraziti zadovoljstvo ili zadovoljstvo. Ali ne možete neke istražne radnje voditi, ne znam ja šta, po računovodstvu, po ovome, po onome. Ljudi vam odgovore i to je to. I dobili ste tumačenje od ministarstva i od svih...
Je, pa pročitajte ga, gospodine predsjedniče, pa ćete vi šta piše u njemu.
Ali dobro, neću vas, ali nismo razgovarali o vašem pitanju o sanitetskim vozilima. Taj problem je poznat i vama i mislim da ljudi rade onako kako zakon to predviđa i kako to je. Evo, vi ako ne vjerujete, Bože moj, izvolite. Ali molim vas, držite samo što ste pitali. Zahvaljujem, gospodin Miloloža, pa potpredsjednica Lemajić.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Pozdravljam sve nazočne u vijećnici. Nisam zadovoljan sa odgovorom sa prošle sjednice. Stoga danas imam dva pitanja. Upozorio sam vlasnika lovišta Brodsko-posavskoj županiji i javnost da se ne poštuje ugovor sklopljen između Brodsko-posavske županije i lovačkog društva Petnja. Tražio da se zaštite interesi Brodsko-posavske županije njenih žitelja, u ovom slučaju lovata, sa područja općine Cibin, te u konačnici zakon Republike Hrvatske koji u svom članku 13 stavak 4 zakona o lovstvu kaže da granice lovišta moraju biti obilježene. U posjedu sam dokumenta iz kojeg je vidljivo da lovci Sibinja moraju izdvajati više novaca od ostalih lovaca i ne smiju preći neobilježenu granicu koju ugovor između vlasnika Brodsko-posavske županije i lovačkog društva Petnja ne poznaje, a ona glasi: počevši od mjesta Dugovac KČ3887/2 na šumskom prosjeku između dva odjela 66 i 67 do vrha salništa gdje se sastaju 66, 67 i 68 odjeli te nastavljaju do šumskog puta koji se proteže u smjeru sjeveroistoka do Matinog hranilišta i dulje u Duboki potok te nastavlja Dubokim potokom sjeverno do KČ3695 i puta koji ide istočno do vrha brda Rajstavište gdje se križaju putevi.
Neće nam pomoći to ništa.
Gospodine predsjedniče, ja mjerim vrijeme, molim vas da ne budem dugačak oni, gdje se križaju putevi dijelom šumskog prosjeka do potoka Kikovac do kućnog broja 36/24. Ovaj ugovor je sastavljen, potpisan od ljudi, ovjeren pečatom lovačkog društva Petnja Sibin, ovaj dokument. Stoga, prema neslužbenim informacijama, inspektor je bio i nije ni pitao za ovaj dokument, niti je utvrdio da li ove granice postoje. To mi je rekao sam predsjednik. Stoga ponavljam, da li presliku ovog dokumenta možete uputiti tom lovnom inspektoru, te da li ga možete upitati da li granice koje sibinski lovci ne smiju preći moraju ili ne biti obilježene. Šta planira Brodsko-posavska županija poduzeti da se zaštiti zakon Republike Hrvatske članak 13 stavak 4 zakona o lovstvu, da se u cijelosti počne poštivati ugovor između Brodsko-posavske županije i lovačkog društva Petnja? Molim pisani odgovor. I moje drugo pitanje, obzirom da iz odgovora koji sam dobio sa prošle sjednice, vidljivo je da ste u komunikaciji, gospodine pročelniče, sa lovačkim društvom Petnja, pa da li možete upitati pitanje da li i kada misle sukladno zakonu obilježiti granice koje sam naveo u prvom pitanju, a koje sibinski lovci ne smiju prijeći? Molim ovdje, ako je moguće, odgovor u pisanom obliku. Zahvaljujem.
Odgovor sa pisanom obliku.
Ne, ovo možete...
Da.
Evo imam dokument. Znači, ovaj dokument je koji je podpisan. Znači, to su ljudi koji su to potpisali. Ovo je u koliziji s ugovorom.
Razumeli smo vas, ali nismo mi koji rešavamo koliziju ugovora. Evo,
mi smo da štitimo zakon.
Pa,
i vlasništvo Brodsko-posavske županije.
Da, ali sami lovci, i sami svi imamo svoj djelokrug. Sami lovci, same inspekcije, vi imate pravo pa tražite.
Evo, ja to
ne znam ja šta, ne može županija rješavati granicu.
Ne treba, županija rješavati, županija treba sad štiti svoj interes.
Pa štitimo, da, ali kažem te detalje, vjerovatno ima i druge institucije koje to trebaju raditi. Ali dobro, evo, to je žužno.
Uvaženi vijećniče, zaista iz poštovanja kolegijalnosti prema vama, rekli ste, tražili ste odgovor u pisanom obliku, ja ću vam samo jednu rečenicu, odgovor ćete u pisanom obliku svakako dobiti. Na ovo pitanje pokušali su vam ranije odgovoriti zaista u najbolje namjeri i u dobrom duhu i pročelnik i župan Brodsko-posavske županije, evo vidim da se i predsjednik uključio i da aktivno pokušava, pokušavamo svi dati vam odgovor. Ono što je mene možda obradovalo kad sam čuo da imate dva pitanja, znao sam da je jedno lovci, ali nisam mogao vjerovati da je drugo lovci. Obradovalo mi iz razloga što sam kao vaš nekakav partner i kolega s liste primijetio da ste u ta dva pitanja shvatili da zastupate interese druge populacije s područja općine, a ne samo lovaca. A kad vidim da je to toliko važno pitanje, evo u pisanom odgovoru obuhvatit ćemo sve ovo što ste vi pitali, a radi informiranja javnosti samo moram reći ono što ste vi dopunili u svom pitanju, to je ovaj akt lovačke udruge, dakle za tumačenje svih akata lovačke udruge isključivo je nadležna lovačka udruga koja je taj akt donijela. Mi kao županija nismo nadležni za tumačenje pravnih akata koje su donijela druga. Evo,
svakako.
Gospodine dožupane, ja vas uopće nisam pitao i to ste ovdje čuli i u svim pitanjima, u svim tonskim zapisima se vidi. Ja nikad nisam pitao o pravnim aktima, o statutu lovačkog društva Petnja, o svemu ono što imen odgovarate. Ja samo pitam da li granice koje sibirski lovci ne smiju prijeći, a lovište i vlasništvo Brodsko-posavske županije moraju ili ne moraju biti obilježene, a zakon jasno kaže da moraju. I navodno je sad bila inspekcija, neko je bio i uopće nije pitao za to. Znači, moje pitanje je jasno, da li moraju ili ne moraju, a vi mene uporno odgovarate, ono što ja ne pitam, a to je da vi niste nadležni. Da, pa ko je nadležan ako nije vlasnik? Znači, ja upozoravam da se ne poštiva ugovor Brodsko-posavske županije lovačkog društva Petnja i ovdje vas lijepo pitam i naveo sam sad, znači, dokupao sam se nakon dugo vremena ugovora koji je potpisan i koji je suprotan zakonu Republike Hrvatske. Znači, ovo je suprotan zakonu Republike Hrvatske. Toliko od mene.
Razumijeli smo sve, kolega. Molim decidirani odgovor o pitanju. Kolegica dopredsjednica Lemajić, pa kolega Kalovci.
Evo, hvala najljepša, srdačan pozdrav svim prisutnima. Pa ja imam dva pitanja za dožupana. Treće je isto bilo vezano za tehničku školu, međutim kolegica Pekar je to pitala. Dakle, mene zanima sveučilištu u Slavonskom Brodu i studentskom centru u Slavonskom Brodu za projekt izgradnje studentskog doma u Slavonskom Brodu. Odobreno je sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 8.475.000 eura, što predstavlja 63,67% ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju studentskog doma. Mene zanima hoćete li od Vlade Republike Hrvatske tražiti da s iznosom od 5.896.550,59 eura sufinancira izgradnju novog studentskog doma u Slavonskom Brodu i time spasi ovaj važan projekt od sveučilišta Brodskog, dakle od propasti. Moje drugo pitanje odnosi se na dvoranu ekonomske škole, dakle ekonomsko-birotehnička škola. U Slavonskom Brodu nema sportsku dvoranu za izvođenje nastave tjelesno-zdravstvene kulture, zbog čega se nastava izvodi u trim kabinetu i u školskom dvorištu. Učenici, zaposlenici ekonomsko-birotehničke škole već predugih 17 godina čekaju na izgradnju sportske dvorane. Prvi korak u realizaciji ovog projekta je izrada projektne dokumentacije i izdavanje građevinske dozvole. Možete li u prijedlogu proračuna Brodsko-posavske županije za 2026. godinu osigurati financijska sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije i izdavanja građevinske dozvole za izgradnju trodjelne školske sportske dvorane s tribinama za potrebe ekonomsko-birotehničke škole i građana u Slavonskom Brodu? Evo, hvala vam.
Uvažena potpredsjednice županijske skupštine, zahvaljujem na pitanju. Sveučilište, da, zaista sretni smo i zadovoljni što je projekt sveučilišta i dogradnje, dakle njihovog doma za studente prošao, što se kreće sa izgradnjom. Siguran sam da su naši i zastupnici u Hrvatskom saboru orijentirani i na komunikaciju sa ministarstvom i Vladom Republike Hrvatske i da činimo sve napore kako bismo osigurali dodatna sredstva koja su potrebna za realizaciju tog projekta. Samo ću podsjetiti da je sveučilište na papiru postojalo od 2015. godine, kada je u svrhu, dakle, predizborne kampanje zakonom osnivanje sveučilišta u Slavonskom Brodu osnovano sveučilište. Ono je bilo mrtvo slovo na papiru, sve dok se zastupnici iz područja Brodsko-posavske županije zaista nisu ujedinjenim snagama u ministarstvu zauzeli da se rezerviraju prva sredstva u proračunu koja će se dodijeliti sveučilištu da ona krene sa svojim nekakvim efektivnim radom. Isto tako uložili su i napore sa pregovorima sa Osječkim sveučilištem koji je zaista bilo tvrd partner u tim pregovorima, kao da gube jednu ruku, tako su se ponašali, ali evo, danas imamo sveučilište, imamo svoje sveučilišne programe, to sveučilište svi zajedno razvijamo i siguran sam da ćemo učiniti sve napore da osiguramo dodatna sredstva da se taj projekt realizira. Što se tiče ekonomsko-birotehničke škole i njihove školsko-sportske dvorane, moram samo skrenuti pažnju da trenutno sada u ovoj godini radimo na izgradnji 7 školsko-sportskih dvorana, osnovnih škola, rekonstrukcija je tamo jedne srednjoškolske dvorane, ali mi smo orijentirani na ono što financira Europska unija i na ono za što sredstva možemo dobiti. Ono što izgrađujemo iz svojih sredstava, logično je kad završimo ovaj investicijski ciklus, ukoliko proračunu zaista bude bilo sredstava, mi jesmo za to da gradimo dvoranu, samo moramo vidjeti kakva će ta dvorana biti, koji su to pedagoški standardi, jer se standardi mijenjaju, promijenili su se i za ovaj natječaj, pa smo imali usklađivanje svih naših projekata, ali evo, primjerom smo pokazali da u ovih 20 osnovnih škola, makom osnovnih škola, na projektima koje provodimo, radimo interesima onih koji rade u školi, a i posebno onih koji ju pohađaju, tako da ćemo i u interesu učenika svih zaposlenika ekonomsko-birotehničke škole pristupiti ovom, a drago mi da ćete ove godine u formiranju proračuna i vi kao potpredsjednica skupštine siguran sam dati svoj obol, tako da evo radujem se radu na novom proračunu. Hvala.
Zahvaljujem.
Evo, hvala vama, čisto samo hvala na odgovorima, da napomenem vezano za prvo pitanje, samo da se zna, dakle, rekli smo da je naš projekt studentskog doma vrijedan ukupno 14.371.000 eura i moram samo napomenuti, imamo studentski dom u Zadru, on je vrijedan, to je drugi koji se gradi, da on je vrijedan 18.786.201 euro i imat će 100% bespovratno financiranje, tako da se nadam da ćemo mi uspjeti uz vaš trud dobiti ostatak za izgradnju. Evo, hvala vam.
Ne znam gdje ste tu informaciju, to što vas ima. Pa imat ćemo i mi vjerovatno, jel? Ali nemaju rješenja na sve, ko ne mi. A svi ćete boriti. Koliko ja znam da rješenja još nisu pa stigla, ali... Planuje da za ovu godinu.
Da,
nisam. Dobro. Zadnji je gospodin kolega Kaloci, pa zadnji prijavljen je potpredsjednik Grizanko.
Zahvaljujem. Pozdravljam sve prisutne. Imam jedno pitanje za župana. Radi se u biti sada o dopuni pitanja o izgradnji braniteljskog centra u Bukovcu. Što iznimno podržavamo, jako nam je drago što su se odlučili za izgradnju baš u našoj županiji. Zato izgradnju vidim iz medija da ste odobrili kupnju općinskog zemljišta. Zanima me točno koliko je plaćeno to zemljište po kvadratu i već spomenuti proceduralni elaborat, da li mi se može dostaviti. Molim odgovor pisani putem.
Pisani ne odgovoriš vam usmeno.
Ali elaborat...
Čujte, vi možete po poslovniku postaviti pitanja, a mi ćemo odgovoriti na njega. Čisto zbog informiranja javnosti. Izuzetno je važno, nismo kupili zemljište dakle od općine, odnosno općinsko zemljište, kupili smo zemljište od fizičke osobe, dakle čovjeka koji ima ime i prezime, koji je planirao graditi obiteljsku kuću. A zašto sam htio odgovoriti usmeno? Iz razloga što taj mladi čovjek, kad smo ga pozvali na razgovor i kad smo rekli što će se graditi, onda je rekao, ok, ja ću svoje obiteljsko gnijezdo svit negdje drugdje. Nikakvih problema nije bilo, nije bilo špekulacije, uzeli smo dakle procjenitelja koji je napravio procjenbeni elaborat. Ako vas zanima procjenbeni elaborat, možete doći na uvid, vrlo rado ćemo vam ga pokazati, nema nikakvih problema. Znate, kad napravite procjenbeni elaborat, a županija kupuje, onda to ide na procjeniteljsko povjerenstvo koje ocjenjuje sukladno dakle 2-3 ugovora se uzmu za primjer iz te općine sa slične lokacije i možete jedino kupiti kao jedinica lokalne samouprave zemlju dakle po nekakvoj tržišnoj
vrijednosti po kojoj se ona prodavala u nekakvom recentnom vremenu u općini Bukovlje. Mi smo to učinili, zemljište plaćeno 40.000 eura, dakle nije neki veliki iznos, kupljeno je 1400 kvadrata, dakle građevinskog zemljišta na samoj cesti, dakle i mislim da je to zaista bio čin jednog mladog čovjeka kojeg možemo zaista nazvati mladim gospodinom, vrlo odgovornim, koji je svoju zemlju odlučio prodati u interesu hrvatskih branitelja i izgradnje tog braniteljskog centra, na čemu smo mu zahvalni. Hvala i vam.
Evo, preskočili smo kolegu Stišića. Zahvaljujem. Aha, pardon kolega, imate. U redu, dobro. Kolega Stišić, nas smo preskočili.
Hvala lijepa. S obzirom na broj učenika i nedovoljne prostorne kapacitete u dvije postojeće osnovne škole u Novoj Gradiški, postavljam pitanje kada se očekuje početak gradnje treće osnovne škole u Novoj Gradiški, s obzirom da bi izgradnjom te treće osnovne škole svi osnovnoškolci u Novoj Gradiški mogli pohađati školu u prvoj smjeri. Hvala lijepo.
Zahvaljujem.
Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, uvaženi zamjeniče, cijenjeni županijski vijećnici. Naime, Brodsko-posavska županija kao osnivač osnovnih škola sa ciljem ostvarenja jednakih uvjeta za rast i razvoj svi djece na području Brodsko-posavske županije s ciljem razvoja školstva na području županije pomno je analizirala sve prostorne kapacitete obrazovnih ustanova kojima je osnivač. Te je iste kandidirala prema svim mogućim dostupnim fondovima za financiranje. Analizirajući stanje na području Brodsko-posavske županije, odnosno na području grada Nove Gradiške, gdje se nalaze dvije najveće po broju učenika osnovne škole, utvrđeno je da postoji potreba za izgradnjom nove škole. Projekt izgradnje nove škole sa pripadajućom školskom športskom dvoranom županija je kandidirala u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka, te se trenutno čeka odluka o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Objekt će se graditi u južnom dijelu Nove Gradiške, gdje je evidentirano doseljavanje mladih obitelji. Planirana objava natječaja za izbor izvoditelja radova je siječanj 26. godine, a sama ukupna vrijednost investicije prelazi 11 milijuna eura. Dakle, sukladno svim uvjetima natječaja, sama izgradnja nove škole treba biti završena do kraja 2027. godine. Hvala.
Zahvaljujem. I evo ga, potpredsjednik Rizel, izvolite.
Zahvaljujem se predsjedniku. Također, pozdravljam i svog kolegu predsjednika. Pozdravljam se ovdje svoje kolegice i kolege nazočne, a poslije sve. Ja bih molio, mogu dobiti podatke. Pod jedan, za sve one koji su upisali doktora znanosti, a nisu završili. Pod dva, sve one koji su završili, u kojem su znanstvenom području, koje je znanstveno polje i u kojem zvanju. Jer znamo, nakon doktorata postoji doktorat postdiplomant, postoji docent, postoji izvanredni profesor, postoji redoviti profesor, postoji redoviti profesor u trajnom zvanju i profesor emeritus. Ovo izvanredni profesor malo nekada zavarava, a ja ću na to pojednostaviti, to je kao profesor 1 do profesor 6. Znam da će neki ovdje reći, to su poslovne tajne, ne možemo dobiti te podatke, a ja ću vam, da vi sami odlučite, da li su to poslovne tajne, reći, što znači neko da u izboru profesora 4. Znači on nakon doktoriranja minimalno mora proći 15 godina plus imati dvije znanstvene knjige, imati tri doktoranta i s njim obrađene radove u časopisu sa infrafaktorom, po tri mora imati 10 diplomanata i s njim obrađene radove, mora imati također radove objavljene u svjetskim časopisima, mora imati 10 recenzija u svjetskim časopisima, mora imati, biti voditelj neke znanstvene ustanove, odnosno biti voditelj nekog projekta, mora biti van raditi u znanstvenoj ustanovi 2 godine, mora imati 2 znanstvena projekta. Pa sada meni neko kaže da je to tajna, poslovna tajna, neko ko je toliko puno trudu radio i da mi ne možemo znati njegovo ime, a u cilju toga da pokušamo da naša županija dobije medicinski fakultet i polikliniku. Pa ja ću sada otvoreno kazati, u našoj bolnici koja je poliklinika, ima samo njih nekoliko koji su profesor 4, profesor 5, niko. Gospodin župan i ovdje malo prije su rekli da je veoma teško dobiti od Osijeka, a pogotovo od Zagreba, tako nešto. Jasno da je teško, jer oni štite svoj interes, a mi smo ovdje da štitimo svoj interes. Pa onda ja ću napomenuti ime jedne od profesorica koja je sada u zvanju gradovita profesora profesora 4, to je Blaženka Mišković, pa onda nek ona tuži, ja ću se izviniti, pismo je koliko hoćete, ako je sramota što sam ja ovdje pred vama rekao jednu profesoricu, doktoricu znanosti u redovnom zvanju, koja je to postigla, vjerujte mi, dan i noć rada. A sada to je uspjela postići, dalje, ja vam tvrdim, neće uspjeti postići, zato što imaju daljni koraci koje treba ispuniti, a ne više o njoj. Pa između ostalog to je, recimo, mora biti čelnica neke znanstvene ustanove. Ta Blaženka Mišković je čelnica, da je to znanstvena ustanova, ona bi taj uvjet veoma lako postigla. S obzirom da nije, ne može. Hoće njoj dati Osijek to? Neće. Hoće dati Zagreb? Neće. Hoćemo mi da hoćemo, ako budemo svi na tom polju radili. Kažem svi, ne samo ja, ne samo predsjednik, nego kad se stvori neki problem, uvijek postoje 5 pitanja. Prvo pitanje, problem. Drugo, zašto rješavaš problem? Treće, kako misliš rješiti problem? Četvrto, tvoj doprinos. I peto, originalnost. Naš doprinos, svi u nas ovdje. Pa zato sam rekao da sam sretan što je ovdje i sedma sila i ona nam mora pomoći. Nije to jednostavno. Da dobijemo te podatke, da učinimo sve da naša županija dobije ovo napre što sam navedeno. Dobrojeći to, rješimo mi problem kolegice, rješimo i problem ove kolegice što je tamo rekla. Jer dobivanje medicinskog fakulteta, dobivanje klinike, dobivamo novac, dobivamo opremu. Lakše liječiti ljude, lakše, bit će manje bolovanja, bit će manje svega, bit ćemo svi sretni. I nadam se, ako budete u ovom smjeru napravili zapis, jedan zapisnik, mi ćemo sigurno dobiti te podatke i pokušati dalje učiniti što možemo. Hvala.
Hvala vama. Aktivnost je hvale vrijedna, ali evo u pisanom obliku, su rekli kolege, znači u pisanom obliku, te informacije nisu, vjerovatno nisu tajne, ali moramo puno institucija kontaktirati da bi se došlo do podataka. Tako da, jesmo, svi smo tu da razvijamo našu sredinu, naše sveučilište i sve ostalo. Evo, s njim sve crpili, niko se više nije prijavio za ovaj aktualni sat. Idemo na drugu točku dnevnog reda. To je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. koje bih zamolio izvjestiteljicu Grgić da nam da uvodno obrazloženje. Pročelnicu.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam vas, zamjenika i sve ostale nazočne na skupštini. Kao i uvijek do sada, sukladno zakonskim odredbama, izradili smo naš prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 25. godinu. Navedenom odlukom predlažemo uravnoteženje proračuna na način da smo planirane prihode i primitke u iznosu od nešto malo više od 111 miliona eura povećali za nešto oko 9%. Te uz planirani preneseni višak od 5 miliona i 710 tisuća eura svodimo novu plansku veličinu za prihode i primitke u iznosu od 127 miliona eura. Istodobno, u posebnom dijelu proračuna predlažemo navedenom odlukom povećanje rashoda izdataka za 7 miliona 743 tisuće 430 eura, odnosno u postotku nešto malo više od 6%. Na ovaj način ponovno nam je proračun uravnotežen. U općem dijelu proračuna sažeto smo iznijeli prihode i rashode te račun financiranja. Tablica 1 u našim prilozima pregled je izdataka za decentralizirane funkcije u 25. godini. Iz nje je vidljivo da je ukupna obveza za decentralizirane funkcije u 25. godini iznosi 10 milijuna 260 tisuća 343 eura. Ostvareni iznos poreza iz dodatnog udjela u periodu od 1. do 10. mjeseca iznosi 2 milijuna i 163 tisuće 270 eura. Isto tako, od ostvarenih prihod od potpore izravnanja za decentralizirane funkcije za ovaj period od 10 mjeseci iznosi 4 milijuna i 44 tisuće eura. Ukupna razlika do plana koji iznosi 10 milijuna 260 tisuća eura bit će doznačena do kraja godine, odnosno najkasnije do 15. siječnja 26. sa konačnim obračunom ostvarenja dodatnog udjela iz poreza na dohodak. U nastavku općeg dijela dajemo prijedlog povećanja, odnosno smanjenja pojedinih skupina prihoda i primitaka prema dosadašnjoj realizaciji od 1. do 10. mjeseca ove godine. Raspoloživi prihodi i primici u ukupnom iznosu nešto malo više od 127 miliona eura bit će raspoređeni unutar planskih stavaka proračuna koji su detaljno obrazloženi u posebnom dijelu proračuna. Iz tablice rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji sažetije vidimo promjene, povećanja, odnosno smanjenja unutar pojedinih razdjela proračuna. Iz priložene tablice možete vidjeti da su najveće promjene u dva upravna odjela. Unutar upravnog odjela za obrazovanje najveće je povećanje postojećeg plana, kao što je već do sad iznio i zamjenik i kolegica Vukašinović. Radi se od 20 kapitalnih projekata čija će realizacija krenuti u ovom dijelu godine, pa smo ih morali ubaciti u naš proračun. Znači, 20 projekata kapitalne vrijednosti u ovoj godini će biti, a planiramo je realizirati oko 5 milijuna i 300 tisuća eura. To je 15 projekata, kao što je već rečeno, iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosi se na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju osnovnih škola, te 5 projekata energetske obnove osnovnih i srednjih škola, odnosno 2 osnovne i 3 srednje škole. Unutar upravnog odjela za zdravstvo i obrazovanje isto je planirano povećanje. Ako se sjećate, donijeli smo ovdje upravo na županijskoj skupštini odluku o jednokratnoj otplati kredita za energetsku obnovu Gradiške i Brodske bolnice i to je isto realizirano u tijeku ove godine. Što se tiče ostalih upravnih odjela, nema značajnih odstupanja. Unutar upravnog odjela za graditeljstvo dolazi do nešto manje realizacije. Uglavnom se radi o par projekata koji su morali radi prijave biti planirani, ali mislimo radi faze izgradnje da neće doći do realizacije, te smo smanjili plan. U ostala tri upravna odjela su neznatne promjene u odnosu na plan, Usklađenje je izvršeno prema dosadašnjoj realizaciji. Došlo je do pojedinih preraspodjela unutar pojedinih pozicija i aktivnosti, ali promjene nisu značajne. Imajući sve ovo u vidu što smo iznijeli, moj upravni odjel je u koordinaciji sa ostalim upravnim odjelima vrlo realno i objektivno izradio ovaj prijedlog izmjena i dopuna proračuna, te ga u županovo ime iznosi vama na usvajanje. Hvala lijepo.
Evo, zahvaljujem se pročelnici Grgić. Otvaram raspravu prvo po klubovima. Tko se javlja? Može HDZ.
Hvala. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio i prihvatit će ovaj prijedlog odluke o izmjenama dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Navedeni prijedlog bio je i na Odboru za gospodarstvo, proračun i financije, gdje je i usvojen. Iz navedenog prijedloga razvidno je da se proračun za 2025. godinu uravnotežava povećanjem. Interesantno je podatak da je to povećanje u odnosu na 2024. godinu čak za 15 milijuna. Nadalje, meni osobno vrlo je interesantno da na stavci prihoda povećanje od strane poreza je za preko 4 milijuna, odnosno skoro 30%, što ukazuje na podatak da gospodarstvo u našoj županiji sve bolje posluje. Rashodi su uravnoteženi sa ovim prihodima, te stoga možemo reći da čelništvo Brodsko-posavske županije predloženo županom Danijelom Marušićem i njegovom zamjenikom gospodinom Šimićem ima pozitivnu orijentaciju i osigurava racionalno korištenje raspoloživih proračunskih sredstava u 2025. godini. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice će dakle podržati ovaj prijedlog odluke izmjenama dopunama proračuna za 2025. godinu.
Zahvaljujem. Klub SDP-a se javlja.
Ovako, pokušat ću biti koncizan na vaše upozorenje, pa ću to malo i brže pričati. Ovako, vezano za sport.
Imate 10 minuta, to su vaše.
Odlično. Hvala na digresiji. Ovako, krenut ću normalno sportaši u sportu, kao i moj kolega Marko. Kaže da je Brodsko-posavska županija prepoznala društvenu djelatnost u sportu kao program javnih potreba ostvarivanja ciljeva, ulaganja u razvoj mladih sportaša, unapređenje vrhunske kvalitete, poticanje i uključivanje u sport što više broja građana, osobito djece i mladeži. U odnosu na 127 milijuna proračuna za sport je predviđeno negdje oko 760, 1724 eura. Možemo raspraviti da li je to malo ili puno, ali vjerojatno je u okviru nekih 6-8% i zakonski je to ok. Međutim, moram skrenuti pažnju što mi je upalo u oči, recimo u tih 760 tisuća i kako je išlo po stavkama, piše doslovno promicanje, ponavljam, promicanje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini. Predviđeno je 130 tisuća eura, znači jedna šestina ovog proračuna za sport je predviđena upravo za to, a indikativno je bilo da se realizacija u prvih šest mjeseci svela na 11.700 eura, znači to je 9,8%, što mi je taj nesrazmjer upao u oči, koliko smo dobili, toliko smo dobili, pa me zanima zašto se taj nesrazmjer pojavio u predviđenim stavkama i ostvarenim stavkama za pola godine, a povezat ću to s sljedećim. Vi dobro znate da u zadnje tri godine Zajednica saveza sportova nije učestvovala u programu u Ministarstva turizma i sporta vezana za pomoć sportu, pa smo mi u te tri godine, kad sam gledao ostale županije u Slavoniji, od Požeško-slavonske najviše, Osječko-baranjske, koja je najviše dobila, znači to su cifre od 350 do 650 tisuća eura po godini. Pa sad govorimo o nesrazmjeru. U tri godine neke 350 tisuća puta tri godine neučestvovanja u tim programima i tim apliciranjima, sport Brodsko-posavske županije je izgubio nekih milijun eura. Pa me zanima što je učinjeno, što će se učiniti u sljedećim znači u predlogu proračuna za iduću godinu, da se ne desi četvrte godine da sportaši budu zakinuti za taj, vjerojatno za nas, jako veliki iznos. Međutim, moram vam spomenuti ovdje u stavka na školovanje stručnih kadrova, mladi trener, ja sam uvijek rekao da treba ulagati u mlade trenere, jer oni odvajaju mlade, nije pojedinačna navedena stavka, ali ja bi to povisio, taj iznos upravo u školovanje mladih trenera, ali uglavnom se svodi to na individualne iznose ljudi koji se školuju dalje. I drugo, što smo primijetili u programu tamo, je socijalni program vezano za sigurnu kuću i za skrb djece bez roditelja. Znači, već za pola godine cifra je pređena za 50%, s obzirom na kretanja, da ne nabrajem sad obiteljsko nasilje, femicid i ono što nam se dešava u zadnje vrijeme vezano za nasilje, predviđeno je bilo 20.000 za sigurnu kuću, već za prvi pol godine se otišlo na 30.000, već smo tu prešli 50. I o skrbi za djecu bez roditelja, mislim čak da smo ušli na 100% gore, ali vidimo rebalans u proračunu, je to izravnano s obzirom na potrebe. Pa me isto zanima da li će se u narednom, to jest predlogu za iduću godinu, to znatno više poveća taj iznos, jer ovaj iznos koji je predviđen je prevaziđen u prvih 6 mjeseci, pa me zanima u vezi tog socijalnog programa, da li će za sigurnu kuću i za skrb djece bez roditelja ti iznosi biti znatno povećani, da ne mora se rebalansom ponovo izravnavati ta cifra. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želi nek raspravljati. Duspara Mirko, nezavisna lista, izvolite.
Klub vijećnika Duspara Mirko, nezavisna lista, bit će suzdržan po ovoj točki. I sad slijedi moja dva pitanja ili slijede poslije kad date raspravu.
Ako je klub, onda su u klubu. Ako su vaša pojedinačna rasprava, onda ćete čekati raspravu.
Onda ćemo pričati.
Dobro, dalje, klubovima, izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče. U ime kluba HSS, HSLS i HSP. Evo, lijepo je vidjeti da se ukupni prihodi koji su planirani i primici županijskog proračuna povećavaju za 9% u odnosu na prethodni plan. To je za nešto više od 10 milijuna eura, ali smo i svjedoci da je to planiranje s pozicije potpore izravnavanja državnog proračuna iz Fonda za izravnavanje, ali i popuštanjem dodatnih udjela u porezu na dohodak namijenjen za financiranje decentraliziranih funkcija, gdje je ostvareno nešto više od 2 milijuna eura u prvih 10 mjeseci. A od Fonda za izravnavanje doznačeno je nešto više od 4 milijuna. Jasno je da je ostvareno nešto više od 6 milijuna i 200 u prvih 10 mjeseci. U ovom razloženju navodim da planirate do kraja godine ostvariti ostali prihod od gotovo 4 milijuna u iduće 2 mjeseca. Kako kažete, to 15. siječnja 2026. godine iz dodatnog udjela iz poreza na dohodak u 25. godini. Pa pitam da li je to realno, ako ste u prvih 10 mjeseci ostvarili na toj stavci prihod 2 milijuna 163, da ćemo u ova 2 mjeseca ostvariti tu razliku. Ili je iznos samo postavljen ili napuhan kako biste izravnali ravnotežu proračuna. Svjesni smo da se možda taj iznos neće ostvariti, te će nastati još veći manjak za te funkcije s ukazanog poreza. Također ste u rashodima i izdacima na poziciji zdravstva i socijalne skrbi prikazali ukupni manjak od 8.640.736,50, što će zasigurno povećati ukupni manjak do kraja godine na toj stavci. Što se tiče, kako kažete, planiranog viška od 5.710.106,32 eura, koje planirate rasporediti između proračuna i proračunskih korisnika po funkcijama koje ste naveli, molio bih razloge nastanka bilo, kako kažete, planiranog viška, iz čega je nastao, kojeg ste raspodijelili kako navodite u obrazloženju, pa me zanima da li ste loše planirali razdjel 1 i 2 upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine, jer na njih možemo reći da je lakše planirati i utjecati nego na proračunske korisnike i investicije ulaganja kroz godinu. Također u razdjelu 5 upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu na aktivnostima vatrogasna zajednica županije vidljivo je smanjenje od 162 576 80 To je sa 460.000 € na 297.000 €, pa pitam da li je bilo moguće ostaviti ovu stavku i preraspodijeliti je u razvoj vatrogastva na cijeloj županiji, jer znamo da je ono isto nužno i svjedoci smo sve većih potreba i ugroženosti gdje vatrogasci daju svoj doprinos, a znamo kako je stanje vatrogastva na cijeloj našoj županiji, od javnih pa do dobrovoljnih vatrogasnih društava. Što se tiče odsjeka za poljoprivredu, aktivnosti, poticanje, ulaganje i potpore udrugama iz područja poljoprivrede se povećavaju za gotovo 251.000 €, dapače, smatramo da treba i više ulagati, no mogu reći da ste od planiranih 661.000 € prije lokalnih izbora početkom godine ugovorima podijelili više od planiranih i osiguranih sredstava, a ovim rebalansom pokrivate te iznose koje ste podijelili. Smatram da je trebalo bolje planirati proračun i izdvojiti značajnija veća sredstva po ovoj stavci. Također, u izmjenama vidljivo je veliko smanjenje upravo, kako sam rekao, u odsjeku za gospodarstvo i Županijskom centru za razvoj, što smatramo da je trebalo te stavke jače pojačati, tako i pojačati značajnija financijska sredstva Centru za razvoj naše županije. Kako sam rekao, najviše se uzelo vatrogastvu, a bojim se i da na nešto što nećemo povećati dostatnost hrane i da smo dali nešto što neće povećati dostatnost hrane i pomoći našim poljoprivrednicima u daljem razvoju. Također mi nije jasno veliko smanjenje unutar županijskog linijskog prijevoza od 300.000 €, da li je loše planirano ili je došlo do gašenja mnogih linijskih prijevoza, pa tako i skidanje stavke za županijski linijski prijevoz ili ulaganja u istu. Da li mi možete reći koliko ste uprihodovali u prvih 10 mjeseci od poreza na nekretnine koji se dijele sa gradovima i općinama u omjeru 80-20 sa županijom, te gdje se planiraju potrošiti navedena sredstva. Za naglasiti evo da će klub vijećnika HSS-a, HSOC-a i HSP-a biti suzdržani po ovoj točci.
Je. Dalje po klubu jedno želi neki raspravljan. Ako ne, zaključim raspravu s klubom, otvorim pojedinačno. Ja raspravu kolegice se javila, reći volite.
Evo, ako imam dva pitanja u materijalima kojima se obrazlaže povećanje ili smanjenje u proračunu, konkretno stranica 6 prvog priloga, slučajno je ili namjerno propušteno obrazložiti povećanje 134.998 € u razdjelu upravnog odjela za poslove župana i županijske skupštine, pa molim obrazloženje što je uzrok tome povećanju. A drugo, u aktivnosti projektu unapređenje materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama smanjuje se stavka pomoći Brodsko-posavske županije za 300.000 €. Također ne piše obrazloženje na stranici 9, pa molim da nam sada obrazložite s obzirom da se radi o tako velikom iznosu. Hvala.
Hvala. Dalje pojedinačna rasprava. Izvolite kolegice.
Lijep pozdrav svima. Evo ja imam jedno pitanje. U rebalansu proračuna aktivnosti gospodarenja otpadom vidljivo je da stavke za radove na pretovarnim stanicama rastu sa 202.000 € na 408.000 €. Pa molim pojašnjenje tko izvodi radove i zašto su toliko poskupili. Hvala.
Dalje, ko se javlja? Kolega, izvolite.
Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege vijećnici, lijepi pozdrav. Ja imam dva pitanja. Na zadnjoj sjednici smo donijeli odluku o izmjeni koeficijenta za zaposlenike županijske uprave srednje stručne spreme, pa sam pitao da li se to odnosi i na ostale korisnike, gdje pojedine institucije imaju po 20% manju plaću za jednako vrijedne poslove. Da li je neko njih kontaktirao, da li u osiguranim sredstvima imaju dovoljno da mogu na svojim tijelima donijeti odluke da se njima poveća koeficijente, da budu koliko toliko usklađeni, ako nije, zašto to nije predviđeno u rebalansu proračuna. Drugo pitanje se odnosi na sredstva županijske vatrogasne zajednice koja je već 25 godina nema svoj prostor, nego se seli iz jednog neadekvatnog u drugi prostor. Sad se skida 180.000 €, ne znam da čak su ta sredstva bila namijenjena, ako su bila za smještaj, zašto to nije ništa odrađeno, da se ta sredstva utrošuju namjenski za vatrogasnu zajednicu, a ovo se već ponavlja više puta da se planiraju, na prvom rebalansu skinuo i tako da rješenja nema. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje se javila kolegica Najanović, vidio sam ruku.
Zahvaljujem. Pa ja sam se također zapisala da me brine, znači, ovo skidanje sredstava sa vatrogasne zajednice. I također županijski linijski prijevoz u 300.000 eura. Primijetila sam masovno skidanje sredstava iz područja zaštite prirode na više mjesta. I također skidanje 2.000 eura iz osigurane zaštite zraka u prvotnoj planiranoj vrijednosti 4.000 eura. Nadodala bih samo da nekoliko godina uopće nismo imali nikakva planirana sredstva pod ovom stavkom. Ali evo u ovoj izbornoj godini smo ipak imali 4.000, na kraju kojih se također evo srezalo pola. Hvala.
Zahvaljujem. Želi li još neko sudjelovati u raspravi? Ako ne, zaključim raspravu i zamolim bi pročelnicu, ali naravno i resorne pročelnike, ukoliko treba neka pojašnjenja koje vi ne možete dati ako se radi o nekim detaljima.
Hvala lijepo, evo pitanja je puno, ja ću pokušati na ovo što je iz mog domena, ali mi kao upravni odjel za financije uglavnom pokupimo sve financijske podatke od naših upravnih odjela. Pa evo, koliko se sjećam, prvo pitanje i zahvaljujem se gospodinu Lipovcu vezano za šport i sigurnu kuću. Primijetili smo da smo unutar upravnog odjela sa određenih aktivnosti upravo primijetili potrebu pa smo izvršili preraspodjelu na ono što smo mislili da je žurnije i potrebnije. Naravno da ćemo imati u vidu prilikom izrade proračuna za sljedeću godinu sve to ugraditi i još bolje isplanirati. Gospodin Aga je, što se tiče poreza, niste primijetili da je prihod od poreza na dohodak povećan. I naše ostvarenje, realizacija u prvih 10 mjeseci je daleko već prešlo našu plansku veličinu i znači na osnovnim zdravim temeljima smo planirali ne samo od fiskalnog izravnanja nego i za ovog drugog tijela. Znači na tom smo temeljili uglavnom ove naše procjene do kraja godine. Što se tiče upravnog odjela kolege Vrazavića za vatrogasnu zajednicu, županijski centar za izgradnju centra, uglavnom u tom dijelu nije se još ništa pokrenulo i tu smo onda vidjeli da neće biti ništa realizacije do nove godine, pa smo ta sredstva rebalansom smanjili. Što se tiče potpora, bili ste prisutni kad smo donijeli na županijskoj skupštini odluku o promjeni i povećanju tih promjena potpora i subvencija, izglasali smo tu promjenu i na taj način smo našom preraspodjelom prije ovog rebalansa povećali sredstva za isplatu potpora. Unutar upravnog odjela za graditeljstvo, županijski linijski prijevoz, sredstva smo smanjili. Koliko sam upoznata sa kolegom iz Ureda za graditeljstvo, ugovore rade sami djelatnici. Tako da su izostala sredstva koja smo morali platiti trećim osobama. Na taj način smo izvršili uskladu s tim. Smanjenja je došlo unutar upravnog odjela za graditeljstvo kod našeg korisnika javne ustanove. Zato što, kao što sam rekla i napomenula, radi plana i prijave na određene projekte, mi smo ih morali staviti u plan. A kako je do sad vidimo da neće biti realizacije do istih, do kraja godine, išli smo s rebalansom za smanjenja, pa ćemo ih ponovo, ali moramo imati prilikom prijave u planu. Znači, bolje da ih imamo nego da ih nemamo. Sad više se ne mogu sjetiti svega još što je bilo. Kod kolegice u obrazovanju, mislim da smo određene pozicije što se tiče materijalnih uvjeta, energetske obnove što smo stavili u plan, budući da idemo sad sa ovim projektima obnove, tu smo skinuli sa plana, ali nema potrebe zato što će se kroz ovaj vid projekata sve to što smo planirali da će eventualno biti potrebe, riješit ćemo sa obnovim projektima kapitalnim. Što se tiče upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, pretovarne stanice, da dobro ste primijetili,
povećali smo troškove, uz materijalne troškove redovne, doći će do izgradnje pretovarnih stanica i tu smo morali ubaciti stavku u rebalansu. Sada je ovako koliko sam uspjela, ako sam nešto zaboravila, upomenite me, gospodin Vuleta je pitao za koeficijente. Ja sam već rekla prošli puta, mi donosimo ovdje na našoj skupštini odluke koje se odnose na službenike i namještenike Brodsko-posavske županije, odnosno naših upravnih tijela. Koeficijente i odluke u osnovici svih naših korisnika, oni na svojim vijećima upravno donose. Tako da mi u taj dio ne ulazimo. Ovo je sve što se tiče nas. Oni moraju svoje planove raditi i odluke. Ja se ispričavam sad još.
Dobro, da li ima nekog pročelnika nešto dodati?
Možda, predsjedniče.
Može, kratko.
Ne može, nikako. Nikakva istina. Ne može. Ništa ne može. Pa... Pa dobro, gospodine, ne možemo sve detalje, nemojte mi toliko sujetiti.
Možda...
Upoznati sa poslovnikom. Odgovaramo na pitanje ono što se može odgovoriti, pa mislim da nije ništa, neki detalji, bilo je puno detalja kod vas, pa ako je nešto baš toliko značajno, evo, ali inače nije to...
Evo, ja sam izvinjam, možda pročelnica može samo odgovoriti prihod planiran od poreza na nekretnine. Što sam pitao, da li imate, koliko je do sada i koliko planirate do kraja godine, koje dijelite sa jedinicom lokalne samouprave?
Da, evo sad točan podatak, baš nemam u ovom trenutku, mogu vam...
Slošite, da.
Oprostite,
Pitanje smo dobili, molim.
Ni na jedno pitanje nije odgovoreno. Možda je pročelnica zaboravila, ali evo ja mogu podsjetiti.
Ali vi možete, ispričavam se, ponovite, naravno, jako puno.
Dakle, povećanje u razdjelu upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine 134.998 eura, nema obrazloženja. Isto tako smanjenje pomoći Brodsko-posavske županije za 300.000 eura. Čemu se to radi?
U kojem upravnom odjelu ovo povećanje 300.000?
Smanjenje projektu, unapređenje materijalnih uvjeta za osnovne i srednje.
Evo, to sam vam upravo rekla, da je to smo ostavili poziciju za energetsku obnovu škola, ali budući da će se iz ovih projekata sve u biti napraviti, tako da smo skinjeli plansku veličinu sa te pozicije. A kod kolegice u stručnoj službi, mislim da je došlo zbog... Sve sukladno rashodima, uglavnom su tu izbori koji su bili jedni i drugi. Da, a kolegica je obrazložila u svom tekstualnom dijelu, mislim, baš svaku stavku i aktivnost u stručnoj službe.
Dobro, mislim da smo iscrpili, ne možemo.
Ne, nije obrazloženo, piše stvari.
Pa dobro, okej, nije obrazloženo i nezadovoljno sa odgovorom, slažem se, ali... Pogledajte, upitajte pismeno pročelnicu pa će vam odgovoriti ako vas zanima. Pa, možda treba detaljno pročitati.
Možete pisano, da. Detaljno smo pročitali.
Okay. Hvala. Dobro. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Niko, jel? Niko? Suzdržanih? 16. Utvrđujem da je županijska skupština većinom glasova donijela navedenu odluku. Idemo na točku broj 3. To je izvješće o radu župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2025. Zamolit ću zamjenika župana da da uvodno obrazloženje. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče županijske skupštine sa potpredsjednicima, uvaženi vijećnici, sukladno članku 43 Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, u odsutnosti župana daću kratko uvodno obrazloženje na dostavljeno izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godina. Ovo izvješće, bez obzira što su u svibnju održani lokalni izbori, predstavlja kontinuitet našeg rada, jer smo izbornom pobjedom nakon objave konačnih rezultata nastavili obnašati izvršnu vlast u novom mandatnom razdoblju. Rad izvršnog čelnika ne može se promatrati odvojeno od rada upravnih tijela koja se ustrojavaju radi pripreme akata i dokumenata iz samoupravnog djelokruga županije, te operativno provođenje odluka kako izvršnog, tako i predstavničkog tijela županije. Županijska uprava u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine obavljala je poslove iz svog samoupravnog djelokruga kao i povjerene poslove državne uprave. Učinkovito i odgovorno nastavili smo provoditi projekte, odnosno koristiti sredstva Europske unije kojima se financiraju gotovo svi naši veliki projekti. Brodsko-posavska županija je u prvoj polovici 2025. godine osigurala stabilnost proračuna i njegovo uredno izvršavanje. U izvještajnom razdoblju donosili smo i provodili akte vezane uz ostvarivanje programa razvoja gospodarstva i poljoprivrede, pokrenuli smo postupke za dodjelu potpora u području gospodarstva i poljoprivrede, poticali smo razvoj obrazovnog i zdravstvenog sustava na području županije kroz sufinanciranje višeg standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi, donosili odluke koje se odnose na ostvarivanje osnivačkih prava županije, odluke o projektima koji će se kandidirati za financiranje sredstvima Europske unije, provodili smo postupke javne nabave i donosili akte koji se odnose na unutarnje ustrojstvo i rad županijskih upravnih tijela. Detaljna analiza učinjenog i poduzetog sadržana je u tekstu izvješća koje vam je dostavljeno, pa ću u uvodnom izlaganju samo dati kratki osvrt na neke aktivnosti u našem polugodišnjem radu. Temeljem javnog natječaja za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2025. godinu, u izvještajnom razdoblju realizirano je 62.400 eura, što predstavlja 99% planiranih sredstava, a navedena sredstva utrošena su za kupnju vatrogasne opreme, obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava i druge namjene. Temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini realizirano je 28.000 eura, odnosno 70% planiranih sredstava. Nakon provedenog natječajnog postupka za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini, realizirana su sredstva za 40 udruga u iznosu od preko 139.000 eura, što predstavlja nešto više od 99% planiranih sredstava. U izvještajnom razdoblju pokrenuti su postupci za dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u nikad većem iznosu od 672.671 euro i za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme krava prvotelki te umjetno osjemenjivanje u iznosu od 526.659 eura. U prvoj polovini 2025. godine za tekuće investicijsko održavanje, nabavu medicinske laboratorijske opreme, informatizaciju te dodatna ulaganja u objekte zdravstvenih ustanova realizirano je ukupno 179.110 eura decentraliziranih sredstava. Navedena sredstva dodijeljena su Zavodu za hitnu medicinu, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, Domu zdravlja Brodsko-posavske županije. Za programe javnih potreba u zdravstvu utrošeno je 214.321 euro i to za programe prevencije ovisnosti, stipendiranje studenata medicine, pomoći u zdravstvenoj zaštiti građana. U 2025. godini Brodsko-posavska županija financira 36 studenata medicine s mjesečnom stipendijom od 220 eura. U prvoj polovici godine isplaćeno je 44.440 eura. U području socijalne skrbi za sufinanciranje rada doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod s naslova decentraliziranih sredstava ukupno je planiran iznos od 1.159.853 eura, a u prvoj polovini godine utrošeno je 443.188 eura. Sredstva su korištena za troškove zaposlenih, materijalne rashode i investicijsko održavanje. Sredstvima županijskog proračuna sufinancirane su programske aktivnosti Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije, sufinanciran je rad socijalne samoposluge, dodijeljena su sredstva pomoći socijalno ugroženim obiteljima, sufinanciran je rad sigurne kuće, dodijeljene su potpore djeci bez roditeljske skrbi. Nastavljena je suradnja s civilnim sektorom. Proveden je javni natječaj za udruge iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za branitelje. Sklopljeno je 78 ugovora u ukupnoj vrijednosti 200.720 eura, dok su ukupna planirana sredstva iznosila 256.000 eura. U području obrazovanja za razdoblje siječanj-lipanj ove godine za financijske rashode te rashode za tekuće investicijsko održavanje osnovnog školstva realizirano je 577.698 eura, a za financiranje iznad minimalnog standarda osnovnog školstva utrošeno je 16.740.495 eura. Za financijske rashode te rashode za tekuće investicijsko održavanje srednjeg školstva realizirano je 836.457 eura, a za financiranje iznad minimalnog standarda srednjeg školstva utrošeno je više od 11 milijuna eura. Nastavljeno je stipendiranje 120 studenata, a u izvještajnom razdoblju za ovu namjenu utrošeno je 74.790 eura. U području kulture nastavljena su ulaganja u obnovu magistrata Muzeja Brodskog Posavlja, a do kraja 2025. godine planiran je dovršetak svih građevinsko-obrtničkih, električarskih i strojarskih radova. Uređenje unutarnjih dvorišta, zelene površine i paviljona na sjevernom prilazu muzejskoj zgradi. Ovo su samo neke od poduzetih i ostvarenih aktivnosti. Cjelovita analiza učinjenog i poduzetog sadržana je u izvješću koje imate pred sobom. Osim kroz polugodišnje izvješće o radu župana, članovi županijske skupštine prate rad izvršne vlasti i rad županijske uprave i kroz pojedinačna izvješća i informacije. Obzirom da smo na početku novog mandatnog razdoblja, vjerujem i nadam se dobroj suradnji sa svim članovima županijske skupštine u kreiranju i donošenju odluka bez obzira na naša različita politička opredjeljenja i programe. Hvala.
Zahvaljujem zamjeniku župana, otvaram raspravu po klubovima. Ko se javlja? HDZ, izvolite.
Zahvaljujem predsjedniče. Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice će prihvatiti ovo izvješće župana. Vidimo da se svi oni ciljevi politike koje smo prethodno zacrtali svi ostvaruju i tu apsolutno možemo biti zadovoljni. Istakao bih i djelatnost župana u zajednici županija je predsjedavajući, gdje je predsjednik i na taj način promovira našu županiju. Kada usporedimo neke ciljeve koje smo se 90. postavili, vidim da ih u cijelosti ispunjavamo i s te strane mogu biti zadovoljan. Nažalost, na kraju izvješća ima jedna stvar koja me muči evo svih ovih godina, a to je tko će upisati školu u Vrpolju 2031. godine. U proteklom razdoblju u Vrpolju je rođeno samo jedno dijete. I sad, ako pogledate još i podatak u protekle 4 godine. Na našoj županiji u odnosu broj rođenih i broj umrlih u minusu smo 1651 našeg sugrađana. Kako ćemo to nadoknaditi? Znam da je župan svoj dio kao čovjek napravio, ali sa svoja tri sina. Ali evo, što ćemo mi svi skupa napraviti da potaknemo tu demokratsku obnovu, jer što će nam škole, što će nam dječji vrtići ako budu prazni? Treba će nam samo starački domovi i neko na kraju, kako često puta kaže, ugasi svjetlo. Hvala predsjedniče.
Hvala lijepo da je Vrpolje dobro prepoznala situaciju pa grade starački dom. Mislim, dječje vrtiće da smo malo našali. Dalje po klubovima, Duspara Mirko, nezavisno li ste se javili.
Klub vijećnika Duspara Mirko, nezavisna lista, neće podržati izvješće o radu župana. U svim pokazateljima naša županija je na dnu ljestvice među županijama u Republici Hrvatskoj. Prednjačimo po iseljavanju mladih. Isto tako spomenuo bih maćehinski odnos prema jedinicama lokalne uprave koje nemaju vertikalu vlasti. Znači, oni koji imaju, njima je majka, a ovima je maćeha. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje, SDP se javi, izvolite.
Samo dvije stvari kratko ovdje. Kod stavki kad smo listali, znamo što se dešavalo na ovom našem području i Slavonije i Baranje, pogotovo istočni dio vezano. Pisalo je ovako, za projekte unapređenja stočarske proizvodnje planirane su sredstva u iznosu od 15.000 eura, a odnose se, što je bitno, na provođenje programa preveniranja, ponavljam, preveniranje ASKA, ispitavanje kvalitete stočne hrane. U prvoj polovici, znači od siječnja, 1. siječnja do 30.6. realizacija je bila 1000 evra, znači 6,67 planiranih sredstava, pa me zanima, znamo da je prevencija već pola posla obavljena, da li nismo predvidjeli ili nismo imali, ili smo podcijenili da će se dokotrlja do nas, pa jednostavno nismo realizirali veći iznos od toga. I druga stvar, uvijek bude zapostavljena nekako kultura, pa smo malo češkali po kulturi, pa isto imate i stavke, recimo imamo ostali program manifestacije, promocija kulturne baštine, što ne više, vrlo bitno, a imamo manifestacija na području županije, jako dovoljno, ali jedna stavka je bila interesantna. Promocija kulturne baštine predviđena 80.000 eura, realizacija je bila u prvih 6 mjeseci 5.800.000 eura, znači 7,25%, što je zanimarivo. Pa eto, to su stavke koje su bili primjećene u izvješću župana za period pola godine.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želim neki klub. Izvolite, klub HSS-a, HSLS-a, HSP-a, izvolite.
Zahvaljujem, predsjednice. Pa da, evo, mi ćemo biti suzdržani po izvješću župana. Niz je razloga koji još nismo pročitali u ovome izvješću, a trebalo je pročitati, a posebno pomen zbog neujednačenih rada jedinica lokalne samouprave i zajedničkog sa županijom na zajedničkom razvoju cijele županije. To me je najviše zanimalo. Prije svega, evo, što je župan i član regija u Briselu, predsjednik zajednice županija, smatram da je na izvoru informacije da smo zajednički mogli učiniti puno, puno više. Pa iz tog razloga bit ćemo suzdržani po izvješću.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želim neku raspravu. Ne. Onda zaključujem raspravu, otvaram pojedinačnu raspravu, evo potpredsjednice, izvolite.
Evo, hvala. Pa mene zanima vezano za izvješće o radu na 21. stranici izvješća u dijelu pod naslovom o procjeni utjecaja na okoliš. Spominje se izgradnja čvora na autocesti te izgradnja asfaltne baze i betonare. Pa znate li možda na kojim lokacijama se planira realizacija ovih projekata? Evo, to me zanima. Hvala.
Dobro. Dalje, za pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja. Ja bih zamolio gospodina zamjenika da znate sve koji je ovaj čvor piše. Tamo piše samo da će se izgraditi.
Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi vijećnici, zahvaljujem svima na vašim konstruktivnim raspravama. Vezano za nekakva pitanja i opažanja koja ste ovdje postavili ili primijetili, kolega Balen je spomenuo broj novorođenih u općini Vrpolje. Samo ću vas podsjetiti, vijećnik ste bili i u prošlom sazivu, pa je upravo za tu općinu jedne godine imali smo povećan broj upisa u prvi razred. Jer čini mi se da je problem nije podatak poražavajući, ali mislim da ovisno od godine do godine broj novorođenih, nadam se da ovo neće biti pravilo i da se taj kontinuitet od malog broja novorođenih kako u općini Vrpolje, tako i u općinama Brodsko-posavske županije neće ponavljati godinama uzastopce. Što se tiče upita uvaženog vijećnika Vulete, odnosno karakterizacije nekakvog odnosa županije prema općinama kao maćehinski. A ne bi se ja baš složio s tim, a vjerujem ni načelnici općina, recimo Rešetari, Brodski Stupnik u prošlom sazivu kada su uspjeli realizirati darovanje zemljišta od tri općine, to su ne HDZ-ove, ako ćemo to tako gledati, dvije ili možda čak Leo, ako se ne varam, ili dvije ili tri čak. Tako da moram zapravo demantirati to, jer uopće ne gledamo iz koje općine dolazi načelnik, nego gledamo koliko zapravo često dolazi, koliko postavlja često upite i zaista našim upravnim tijelima u Brodsko-posavskoj županiji dajemo upute i nekakve impute da rješavamo što promptnije situacije u kojima se općine nalaze. Što se tiče upita vijećnika SDP-a, može se dogoditi da sredstva neka nisu realizirana u onom iznosu koja su predviđena, čuli ste rebalansom, ona koja mijenjamo, ona koja ne mijenjamo, realizirat će se do kraja godine, tako da evo nisu svi programi još uvijek završeni i možete očekivati sve ono što nije rebalansom zapravo izmijenjeno i predodređeno za nekakvu drugu namjenu, bit će realizirano do kraja godine. I evo, kažem još jednom zahvaljujem svima na konstruktivnim raspravama i onima koji će podržati izvješće, unaprijed zahvaljujem. Dobro. Moram priznati da nemam potpunu informaciju, bit će puno bolje ako vam odgovorim u pisanom obliku, onda vi možete podijeliti sa svim vijećnicima vaš odgovor. Evo, hvala lijepa.
Evo, ako se ja smijem upetiti, vam protokola bio je predviđen čvor Andrijevci, čak je izvođač na 5C koridoru, čak je izvođač odabran, međutim, Hrvatske autoceste su odlučile poništiti taj natječaj, cijelim da ga u roku mjesec dana, bar su tako mene da smo kontaktirali, da će ga obnoviti, a radi se zbog toga da ne grade sad one izlaze prema ovom sada standardima koji su tamo, koji je bio natječaj, već ide naša automatska naplata, pa će u tom dijelu izmijeniti to čvorišta. Imamo i čvor Godinja koji isto na ove spoje za Požegu brze ceste, mislim, ali evo mislim da sad će radovi prvo krenuti gore sa njihovog dijela ili će to možda autoceste raditi, ovo Hrvatske ceste, ne znam detalje, da. Možda, evo, imamo pročelnika tu, odnosno planera našeg županijskog, izvolite, evo. A, ako treba, ako znate što je detaljnije.
Poštovani predsjedniče sa potpredsjedničima, poštovani zamjeniče župana, dame i gospodo, evo vezano iz postupaka izmjena i dopuna prostornih planova, treći čvor je planiran u općini Orjovice. Ali to je još u planu, znači mislim da još nije započeta ni izrada projektne dokumentacije. I kao što je predsjednik rekao, Donji Andrec i Vrpolje i spoj Godinja cesta za Požegu. Evo, hvala lijepo.
Dobro, mislim da smo detaljno objasnili sve. Sad ćemo dati, na glasanje zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje sljedeći zakon, odnosno dajem na glasovanje, nismo. Da, sljedeći zaključak. Županijska skupština prima na znanje izvješće rada župana za razdoblje siječanj lipanj 2025. godine. Tko je za? 19 za. Tko je protiv? 8 protiv. Suzdržanih? 7 suzdržanih. Zahvaljujem. Utvrđujem da je županijska skupština većinom glasova donijela navedeni zaključak. Idemo na točku broj 4, to je prijedlog odluke pod A, prijedlog odluke o izboru članova savjeta mladih Brodsko-posavske županije, pod B, prijedlog rješenja o imenovanju članova u radna tijela županijske skupštine iz redova oporbenih političkih stranaka. Pa evo, ima li neko protiv da provedemo objedinjenu raspravu, a da naravno svakom pojedinačnom aktu glasujemo odvojeno. Ima li neko protiv tako? Načina nema. Zahvaljujem, evo. Izvjestitelj je Dubravko Galović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. Izvolite.
Hvala lijepo, predsjedniče. Srdačan pozdrav svima. Na temelju članka 4. odluke o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije, Komisija za izbor i imenovanja na 4. sjednici održanoj 13. studenog 2025. godine utvrdila je izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije. Komisija za izbor i imenovanja pokrenula je postupak izbora članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije objavom javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Brodsko-posavske županije. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije 8. rujna 2025. godine. Prijedlozi kandidata mogli su se podnositi u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama županije. Županija je prema dostupnim kontaktima obavijest objave javnog poziva za isticanje kandidatura dostavila udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koji djeluju na području županije. Kandidature za članove Savjeta mladih na temelju javnog poziva za isticanje kandidatura mogle su predložiti udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 25 mladih. Za člana savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Brodsko-posavske županije, koja u trenutku podnošenja kandidature ima navršenih od 15 do navršenih 30 godina života. Član savjeta mladih ne može istovremeno biti član županijske skupštine Brodsko-posavske županije. Mandat članova savjeta počinje teći danom konstituiranja i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, sukladno odredbama zakona kojima se određuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju županijske skupštine, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalne područne, odnosno regionalna samouprava. Temeljem objavljenog javnog poziva u propisanom roku dostavljeno je 13 prijava, i to kako slijedi, znači istaknut ću vam ime, prezime i ovlaštenog predlagatelja. Slijedi Laura Orešić, popis mladih neformalna skupina, Antonio Bakunić, HDZ općine Cernik, Leo Oršulić, mladež HDZ Brodsko-posavske županije, Mihajl Glavaš, mladež HDZ Brodsko-posavske županije, Antonio Smoljanović, neformalna skupina mladih, Fran Gača, neformalna skupina mladih, Ivan Stanković, mladež HDZ-a BPŽ-a, Jan Gradić, neformalna skupina mladih, Marija Baračević, KUD Krešimir Šimić, Pocrkavlje, Valentino Đurić, udruga Sveti Leonard Komarnica, Ivana Abramović, mladež HDZ-a BPŽ, Dominik Domika, mladež HDZ-a BPŽ i Lea Pešutić, tehnička škola, pedagog. Svi dostavljeni prijedlozi kandidata ispunjavaju formalne uvjete propisane zakonom i odlukom o osnivanju. Komisija za izbor i imenovanje utvrđuje popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Brodsko-posavske županije kako slijedi. Laura Orešić, Antonio Bakunić, Leo Oršulić, Mihajl Glavaš, Antonio Smoljanović, Fran Gača, Ivan Stanković, Jan Gradić, Marija Baračević, Valentino Đurić, Ivana Abramović, Dominik Domika i Lea Pešutić. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavit će se Županijskoj skupštini i objavit će se na mrežnim stranicama Županije. Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta iz popisa važećih kandidatura za članove Savjeta mladih i javnim glasovanjem bira članove Savjeta mladih. Ako nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jedan broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih. Da, možemo ono i pod B? Može. U redu. Pod točkom B, znači slijedi prijedlog rješenja o imenovanju članova skupštinskih radnih tijela iz reda oporbenih stranaka u Županijskoj skupštini. Komisija za izbor i imenovanja na četvrtoj sjednici održana 13. studenog 2025. godine na temelju dostavljenog usuglašenog pisanog prijedloga oporbenih stranaka koji imaju vijećnike u Županijskoj skupštini utvrdila je sljedeće prijedloge rješenja o imenovanju. U komisiju za izbor i imenovanje imenuje se Marko Lipovac i Davor Petrik. U odbor za statut, poslovnik i propise imenuje se Zoran Marić i Robert Kaloci. U odbor za gospodarstvo, proračun i financije imenuje se Robert Matasović i Zlatko Agar. U odbor za društvene djelatnosti imenuje se Vesna Zlatarević i Marina Lovarušić. U odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuje se Ivana Krajinović i Zoran Marić. U komisiju za stipendiranje studenata imenuje se Vesna Zlatarević i Ana Majetić. U komisiju za stipendiranje studenata medicine imenuje se Ivana Ribarić-Majanović. U županijsko povjerenstvo za procjenu šteta imenuje se Ivan Vuleta i Marija Milašin. U komisiju za odnose s vjerskim zajednicama imenuje se Ilija Kutlić i Dubravka Lipovac-Pehar. U odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju imenuje se Branko Grizalj i Marija Milašin. U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenuje se Marija Vrbljančević i Boris Šalinski. U Odbor za ravnopravnost spolova imenuje se Marija Vrbljančević i Ana Majetić. Hvala lijepa.
Zahvaljujem predsjedniku Komisije za izbor imenovanja. Rasprava po klubovima, izvolite. SDP se javio prvi, izvolite.
Zahvaljujem. Zanima me što se promijenilo od ponedjeljak sjednice predsjedništva županije do sada. Jer ste nam tada rekli da je predanih 12 pravovaljanih kandidatura. Da bi sad u ovom izvješću i u dokumentu pisalo 13. Dobro sam zapisala šta ste rekli, tako da se ne radi o pogrešci. Ne znam jeste li možda tad mislili da posljednja kandidatura nije pravovaljana, pošto ova zadnja kolona zadnja nije ispunjena, ne piše ispred koga je formalno zadovoljeno, jer je osobu kandidirao tehnička škola, odnosno pedagog. Jedan pedagog nije po samom pravilu osoba koja može kandidirati, jer bi u tom slučaju imali vjerojatno predstavnika iz svake škole navedenog. Pa evo, molim pojašnjenje oko ovog. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima. Niko se ne javlja. Imali. Zaključujem raspravu po klubovima. Otvaram pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Moram biti gospođu pročelnicu da odgovori na ovo pitanje što je već uočeno.
Poštovani vijećnici Županijske skupštine, evo odgovor uvaženoj vijećnici Ivani Ribarić-Majanović. Uistinu je došlo do greške, znači kod pripreme za sjednicu predsjedništva naknadno sam vidjela da je dva puta bilo numeriran broj 6, redni broj 6, i evo, a možete provjeriti po zaprimljenim i u pisarnici uručbiranim predmetima da se uistinu radi o 13 dostavljenih, evo kažem, kod pripreme izvješća dva puta je bila numeracija broja 6, zadnji broj je bio 12, evo moja isprika na ovoj greški. A što se tiče, tehnička škola može biti predlagatelj i ona je predlagatelj zadnjeg prijedloga kandidata za člana Savjeta mladih.
Zahvaljujem, dobili smo objašnjenje, rasprava zaključena. Pa evo, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i odredbama odluke o osnivanju Savjeta mladih u Brodsko-posavske županije, o svakom predloženom kandidatu za člana Savjeta mladih glasovati ćemo posebno. Obzirom da je zaprimljen veći broj kandidata od broja članova koliko Županijski savjet mladih ima, slijedom navedenoga dajem na glasovanje onda dostavljene kandidate onim redom kako evo, je pročitao i predsjednik Komisije za izbor imenovanja. Pa ćemo preći na glasovanje. Prva kandidatkinja je Laura Orešić. Tko je za? Petnaest. Nije dobila dovoljan broj, ali je dobro, provest ćemo dalje. Tko je protiv? Molim? Pa nije prošao prijedlog, mislim, ali evo, ćemo se dalje izjašnjavati, ja mislim da ne moramo dalje ići. Predložena kandidatkinja nije dobila dovoljan broj glasova za, sve ovo ostalo je ili suzdržan ili protiv, tako da nema potrebe. Dobro. Drugi, Antonio Bakunić, tko je za? Niko, dobro, nije prošao. Leo Oršulić, tko je za? Devetnaest, znači dobio potrebnu većinu. Četvrti je Mihajl Glavaš, tko je za? Devetnaest, dobio potrebnu većinu. Peti je Antonio Smoljanović, tko je za? Petnaest za, nije dobio potrebnu većinu. Broj šest je Fran Gača, koji je za? 19, dobio potrebnu većinu. Broj sedam je Ivan Stanković, koji je za?
19 za, dobio potrebnu većinu. Jan Gradić, ko je za, 8. Dobio potrebnu većinu. Pod rednim broj 9 je Marija Baračević, ko je za. 19. Broj 10 predlog je Valentino Đurić, ko je za. 19. Broj 11 predlog je Ivan Abramović, ko je za. 19. Broj 12 je Dominik Domika, ko je za. 19. Broj 13 predlog je Lea Pešutić, ko je za. Niko nije glasao. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je li tako?
Da.
Je. 9 je prijavnik dobilo. Budući je završeno pojedinačno glasovanje, predložen kandidatom, primjer članka 6, stavka 3, odluka o osnivanju Savjeta mladih Brodsko-posavske županije, utvrđujem da su Savjet mladih izabrani. Pod 1, Leo Bošulić, pod 2, Mihajl Glavaš, pod 3, Fran Gača, pod 4, Ivan Stanković, pod 5, Jan Gradić, pod 6, Marija Baračević, pod 7, Valentino Đurić, pod 8, Ivana Abramović i pod 9, Dominik Domika. To odglasali smo. Idemo sada na glasovanje pod B. Mislim da tu smo napravili usuglašavanje, da ne bi trebalo biti problema prije ovoga. Da je na glasovanje B1 prijedlog, to je prijedlog rješenja o izboru dva člana Komisije za izbor i imenovanje, sastavu kako je predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, tko je za. Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Pod B2, prijedlog rješenja o izboru dva člana odbora za statut, poslovnik i propise u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. Tko je za? Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Pod B3 je prijedlog rješenja o izboru dva člana odbora za gospodarstvo, proračun i financije u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. Tko je za? Svi. Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B4 je prijedlog odluke o razrješenju dva člana odbora za društvene djelatnosti u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. Tko je za? Jer utvrđujem da je skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Pod B5 je predlog rješenja o izboru dva člana odbora za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje. Tko je za? Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B6 je prijedlog rješenja izbora dva člana Komisije za stipendiranje studenata u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije. Tko je za? Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B7 prijedlog rješenja o izboru članice Komisije za stipendiranje studenata medicine u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije. Tko je za? Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B8 je prijedlog rješenja o izboru dva člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije. Tko je za? Zahvaljujem. Jednoglasno. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Pod B9 je prijedlog rješenja o izboru dva člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama u sastavu kako je to predložio predsjednik Komisije. Tko je za? Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Pod 10 je prijedlog rješenja o izboru dva člana odbora sa međužupanijskom i međunarodnom suradnjom, onako kako je to predložio predsjednik Komisije. Tko je za? Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B11 prijedlog rješenja o izboru dva člana odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Tko je za?
Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. B12 je prijedlog rješenja o izboru dva člana odbora za ravnopravnost spolova u sastavu kako je to predložio predsjednik komisije. Ko je za? Zahvaljujem. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeno rješenje. Mogu se odmah ponuditi da suglasno da odglasamo objedinjeno, ali evo, kad smo krenuli, onda je bilo kasno. Dobro, zahvaljujem. Idemo na točku broj 5, je prijedlog plana dodjeljivanja djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2026. godinu na području Brodsko-posavske županije, pa vam ovdje izvjestitelja pročelnika Borazovića da da uvodno obrazloženje.
Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, poštovane vijećnice, poštovani vijećnici. Obvezu donošenja predmetnog akta koga danas raspravljamo po petom točkom dnevnog reda naložio je članak 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica od prirodnih nepogoda. Naime, taj isti članak nalaže predstavničkom tijelu regionalne samouprave do 30. studenoga donijeti plan djelovanja za narednu godinu. Kako bi ukazao na značaj i važnost ove tematike, izrađivač ovog plana uvod kreće sa prikazom povijesnih pokazatelja koji pokazuje kako je u zadnjih 10 godina, odnosno u vremenu od 2014. do 2024. na području Brodsko-posavske županije nastale i procijenjene štete su iznosile 207 milijuna eura. Dakle, jedna velika, enormna cifra koja u konačnici uvijek ono traži odgovor na pitanje što se to moglo napraviti, a da se iste smanje na neku moguću mjeru. U prilogu prvom ovog materijala izrađivač navodi 12 mogućih situacija koje mogu imati karakter prirodne nepogode i za svaku od njih evo nalaže provođenje mjera aktivnosti nositelja tih mjera kao i sva postupanja kako bi se zaštitili životi naših građana, njihova imovina i u globalu evo cjelokupna gospodarska aktivnost Brodsko-posavske županije. Ja dalje neću, evo u slučaju mogućih pitanja s nama je gospođa Ranka, dakle koja je predstavnica izrađivača, a vas molim da nakon rasprave predmetni plan usvojimo. Hvala lijepa.
Zahvaljujem. Otvaram raspravu u klubovima. Prije Duspara Mirko, nezavisna lista, sjave prvi.
Duspara Mirko, nezavisna lista, podržat će prijedlog odluke plana prirodnih nepogoda. To je dokument koji treba, koji statistički govori šta nam se dogodilo u zadnjih 10 godina, otprilike šta možemo očekivati u idućem razdoblju, ali ono što nismo dovoljno napravili, što trebamo više napraviti da bi eventualno spriječili ili već kad dođe do neželjenih događaja, da možemo adekvatnije reagirati, da možemo spriječiti materijalnu štetu i eventualno ljudske živote, a ima prostora da se dosta napravi, a malo se toga radi. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje klubove, HDZ se javio.
Evo, hvala lijepo. Ovo smo imali ovu točku na odboru i ovim planom djelovanja uređene su i popis mjera, što je bitno, i nositelji mjera. Uključeni su i nadležna tijela u skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda za područje Brodsko-posavske županije i klub vijećnika HDZ-a će podržati.
Zahvaljujem. Dalje, neki klub želi raspravljati? Ne vidim. Onda zaključujem raspravu, otvaram pojedinačnu raspravu. Nema pitanja, nema rasprave, zaključujem raspravu. Ja bih zamolio kolege iz stručne službe da pozovu vijećnike na glasovanje. Da. Evo ga, rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2026. godinu na području Brodsko-posavske županije. Tko je za? Neko protiv? Suzdržanih nema. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedeni plan.
Idemo na točku broj 6, je prijedlog odluke o osnivanju koordinacije za ljudska prava Brodsko-posavske županije. Evo, počinjenica je već spremna za uvodno obrazloženje. Izvolite.
Poštovani vijećnici, člankom 38 Zakona o lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, propisano je da predstavnička tijela mogu, osim statutom i posebnim odlukama, osnivati stalna i povremena radna tijela za obavljanje poslova iz svog djelokruga. Djelokrug poslova Županijske koordinacije za ljudska prava kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine definiran je strateškim nacionalnim dokumentima iz zaštite ljudskih prava, i to Ustava, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije. Rad i djelovanje ove koordinacije usmjerene na zaštitu i promicanje jednakosti kao temeljne ustavne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, odnosno na zaštitu od diskriminacije sa osnova spola, rase, političkog opredjeljenja ili vjerskog, imovnog stanja, obrazovanja, bračnog stanja i društvenog statusa. Koordinacija ima predsjednika i 10 članova koje imenuje župan iz reda predstavnika unutarnjih poslova, pravosuđa, županijskih upravnih tijela i ustanova iz područja djelatnosti, javnih djelatnika i predstavnika nacionalnih manjina. Mandat članova ovog radnog tijela traje do isteka mandata, tekućeg mandata župana. Evo, predlaže se Županijskoj skupštini da ovaj prijedlog usvoji. O prijedlogu je raspravljao i matični odbor, Odbor za statut, poslovnik i propise. Hvala.
Zahvaljujem gospođi pročelnici Knežević. Evo, otvara raspravu po klubovima, HDZ se javio prvi.
Hvala lijepa, s obzirom da je izvjestiteljica rekla da je i na Odboru za statut i poslovnik i propise bila ova točka dnevnog reda, evo ja samo mogu izvijestiti da je jednoglasno utvrđen sadržaj ovog dokumenta kao pravovaljan za odlučivanje i Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice, uvažavajući ovo što je pročelnica navela, će glasovati za. Hvala lijepa.
Zahvaljujem. Klub Duspara Mirko se javio, izvolite.
Evo, Klub vijećnika Duspara Mirko, nezavisna lista, razmotrio je prijedlog odluke te je po istoj suglasan, u nadi kako koordinacija neće samo evidentirati probleme, nego će upozoravati nadležna tijela i predlagati mjere. Dakle, imat će praktičnu ulogu, a ne samo savjetodavnu na papiru. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želi neko raspravljati? Ne, otvaram pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja, onda zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju koordinacije za ljudska prava Brodsko-posavske županije. Tko je za? Ima neko protiv? Suzdržanih nema. Potvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedenu odluku. Prelazim na točku 7. To je prijedlog odluke o prijenosu projektne dokumentacije za projekt CEHIM, Centar za hitnu i urgentnu medicinu opće bolnice dr. Josip Benčević, Slavonski Brod. Izvjestitelj pročelnik Tucić, izvolite.
Poštovani vijećnici, Brodsko-posavska županija je u razdoblju dok je bila osnivač opće bolnice dr. Josip Benčević, Slavonski Brod, financirala izgradnju kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Centra za hitnu i urgentnu medicinu. To je strateški županijski projekt jer rješava ključni izazov objedinjavanje hitnog prijema urgentne medicine i bržu dijagnostiku u jednom funkcionalnom centru. U međuvremenu je došlo do promjene osnivačkih prava nad bolnicom, te je Republika Hrvatska postala osnivač. Projekt CEHIM sad prelazi u fazu u kojoj se očekuje da će izgradnja pokrenuti kao investicija Republike Hrvatske. Kako bi se to moglo provesti, potrebno je da projektna dokumentacija formalno bude u vlasništvu bolnice, jer je bolnica nosi investicije i korisnik buduće građevine. Ovom odlukom Županijska skupština omogućuje prijenos projektne dokumentacije i time uklanja administrativnu prepreku za početak investicije. Dokumentacija je financirana sredstvima županije, ali svrha i interes projekta ostaje isti, podizanje kvalitete hitne medicinske skrbi za građane Brodsko-posavske županije. Stoga predlažemo da skupština donese ovu odluku. Hvala.
Zahvaljujem na uvodnom obrazloženju. HDZ se javio već prvi klub, izvolite.
U ime Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice prihvaćamo navedeni prijedlog. Sami prijedlog je bio i na Odboru za društvene djelatnosti gdje je razmotren i prihvaćen. Hvala.
Zahvaljujem. Javio se klub Dospora Mirko.
Hvala predsjedniče. Klub Dospora Mirko, nezavisna lista, podržat ćemo. Radi se o novcu medicini, što je sasvim u redu. Sa zamolbom, ako je moguće, u idućem mandatu, da se predvede izvesna sredstva, pod jedan, za one koji rade doktorate, i pod dva, za one koji napreduju. Znači, pored toga što oni daju veliki trud, trebali bi mi ovdje, ako je ikako moguće, pomoći i financijski. Ja znam da se ponekad one obavljaju i ako se ne predvede ta sredstva, teško je to imati. Hvala.
Zahvaljujem jednom. Od onoga klupa nemam repliku. Možete dalje. Dalje po klubovima. Rasprava. Nema. Evo ja mogu za pojedinačno dajem da replika. Ma naime, Županijska skupština se od prvog dana odlučila na to da pomaže našem sveučilištu u razvoju i tako da vjerujem da će i ovome prijedlogu koji će se raditi sad za 20 dana biti otprilike onaj isti novac koliko smo davali do sada, dosta je to velika sto sredstva, to je i za znači izgradnju objekata, ali i za rad sveučilišta, tako da nastavit ćemo s tim. Dalje znamo ko brine o visokom školstvu, to je ministarstvo i tu ćemo biti uporni dosta da jednostavno sve one potrebe koje naše sveučilište treba da i probamo realizirati.
Hvala predsjedniče, ali ja sam napomenuo da pored sveučilišta...
Jeste vi replicirali i da možete dobiti repliku. Evo. Moramo se držati poslovnika. Moramo se držati poslovnika, replika, izvolite. Samo dvije minuta.
Ja sam rekao, ako je moguće da se daje onima koji rade doktorate, jer oni nisu pri sveučilištu, kao i onima, recimo, koji napreduju, a nisu pri sveučilištu. Samo sam to što mora ako može, ništa drugo da se zna što sam mislio u tom slučaju. Hvala.
Dobro, razumijeli smo, da. Vodit ćemo, vjerojatno, evo, tu su predlagači, ja sam član skupštine izvršne, je župan, dožupan sa pročelnicima, zamijenik župana sa pročelnicima, pa evo, neko obzire nešto, ako imaju takvih zahtjeva, ne znam je li ima sad zahtjeva takvih, ili da otvore neki dio gdje se to može pomagati takvim. Imamo stipendije, imamo ovo, imamo ono, pa zašto ne i taj dio i opet možda ga vezam na struku, jel?
Hvala.
Dobro. Raspravu smo zaključili. Dajem na glasovanje prijedlog odluke o prijenosu projektne dokumentacije za projekt CEHIM, Centar za hitnu i urgentnu medicinu, opće bolnice dr. Josip Benčević, Slavonski Brod. Tko je za? Ima neko protiv? Suzdržanih nema. Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedenu odluku. Idemo na točku broj 8. To je prijedlog programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi na području Brodsko-posavske županije za 2025. Pročelniče, izvolite.
Hvala vam. Izmjene su rezultat potrebe da se određene aktivnosti usklade sa novim okolnostima, stvarnim potrebama korisnika te razvojnim planovima županijskih ustanova i službi. Najprije želimo istaknuti dio koji se odnosi na socijalnu skrb. Novim izmjenama osigurava se dodatna sredstva za pojedine radnjive skupine i uvodi se novi programi koji ranije nisu bili obuhvaćeni. Posebno je važno povećanje sredstava za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te uvođenje kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama pogođenim izvanrednim prilikama. Time se omogućuje brza i učinkovita reakcija u situacijama kad organizacije trpe štetu zbog požara, poplava ili drugih nepogoda. Također povećavaju se izdvajanja za obitelji s većim brojem djece, a u segment socijalnog uključivanja uvodi se i značajan kapitalni projekt sanacije, adaptacije, dislocirane jedinice doma za starije i nemoćne osobe u Novoj Kapeli. Ovaj zahvat je potreban zbog dotrajalosti dijela objekta, ali i zbog potrebe da se smješteni kapaciteti prilagode stvarnim potrebama korisnika. Na području podrške osobama sa invaliditetom, osim povećanja sredstava za udruge, važno je prvo sam naglasiti projekt inkluzivni razvoj kroz sport i učenje, koji se financira u znatno većem iznosu. Reč je o programu koji u svojoj srži usmjeren na ranu razvojnu podršku djece s teškoćama u razvoju, osobito predškolskog i ranoškolskog uzrasta. Aktivnosti se provode kroz
igru kretanja usmjerene na edukacijsko-terapijske postupke s ciljem jačanja komunikacijskih, motoričkih i socijalnih vještina djece. Unutar programa koji se odnosi na branitelje uvode se dvije nove stavke, kupnja i uređenje zemljišta te izrada projektne dokumentacije za budući braniteljski centar. Tim se ulaganjima stvaraju preduvjeti za razvoj jednog od strateških projekata županije. Dalje izmjene odnose se na brigu o umirovljenicima, te uvođenje potpuno nove programske kategorije briga o mladima u okviru koji se osiguravaju sredstva za subvencioniranje kamata na stambene kredite. Ova mjera ima cilj olakšati mladim obiteljima rješavanje stambenog pitanja za područje županije. U dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu planiraju se korekcije prema realno izvršenom i potrebama zdravstvenih ustanova, povećavaju se sredstva za organizaciju mrtvozorničke službe, uvodi se i obveza izrade programa mjera i provedbenog plana prevencije ovoga dezinsekcije i deratizacije za 2026. godinu. Povećanja su predviđena i programima liječenja djece i tekućih pomoći građana u liječenju. Uglavnom sve navedene izmjene usmjerene su tome da sustav socijalne zaštite i zdravstvene skrbi bude učinkovitiji, dostupniji i u većoj mjeri prilagođen potrebama korisnika. Njima istovremeno se stvaraju preduvjeti za investicije koje će uslijedeći u nadolazećem razdoblju. Hvala vam.
Hvala na uvodnom razloženju. Otvaram raspravu po klubovima. HDZ se javi prvi, izvolite.
Zahvaljujem. Klub vijećnika HDZ-a u Županijskoj skupštini razmotrio je prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2025. godinu, te ga podržava. Pozdravljamo svako dodatno unapređenje i proširenje mjera koje jačaju skrb za naše građane. Posebno izdvajamo nove mjere poput sufinanciranje kamata na stambene kredite kao snažnog poticaja mladima, te programa pomoći za provođenje postupka medicinski potpomognute oplodnje. Ove mjere konkretno pridonose demografskoj revitalizaciji i stvaranju uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naše županije. Jasno je da Brodsko-posavska županija vodi računa o stvarnim potrebama i interesima društva, te sustavno radi na poboljšanju životnih uvjeta svojih stanovnika. Vjerujemo da će takav odgovoran i proaktivan pristup nastaviti u godinama koje dolaze na dobrobit svih naših sugrađana. Hvala.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želim neko raspravljati. Gospođa Mirko, nezavisna lista, izvolite.
Klub vijećnika, gospođa Mirko, nezavisna lista, bit će suzdržan po ovoj točki.
Zahvaljujem. Dalje. Nema interesa više po klubovima. Otvaram pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem na raspravu i dajem na glasovanje prijedlog programa o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Tko je za? 19 za. Tko je protiv? Niko, jel? Suzdržanih? 14 suzdržanih. Utvrđujem da je Županijska skupština većinom glasova donijela navedeni program. Točka broj 9. je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za nabavu goriva. Pročelniče, izvolite kratko obrazloženje.
Hvala vam. Odlukom ovoga se ravnatelju zavoda omogućuje provedba postupka nabave dizel goriva za vozila hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za jednogodišnje razdoblje, odnosno 2026. godinu. Nabava goriva predstavlja obveznu operativnu stavku i nužan je preduvjet za održavanje neprekidnog rada timova hitne medicine i pomoći. Procjena vrijednosti nabave je 220.000 € bez PDV-a, što prema članku 53 statuta zavoda prelazi vrijednosni prag za kojeg je za sklapanje pravnog poslova potrebna suglasnost osnivača. Upravno vijeće zavoda donijelo odluku o pokretanju postupka nabave, te je sukladno zakonskim i statutarnim obvezama zatražilo suglasnost županijske skupštine kako bi se osigurala pravovremena valjanost postupka i omogućilo pravovremeno planiranje nabave za 2026. godinu. Donošenjem ove odluke stvaraju se nužni preduvjeti i predlaže se usvajanje odluke. Hvala vam.
Zahvaljujem. Raspravu po klubovima, gospođa nezavisna lista. Izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Klub gospođa Mirko nezavisna lista će podržati prijedlog ove odluke.
Zahvaljujem. Klub HDZ-a, izvolite.
Zahvaljujem. Klub vijećnika HDZ-a isto tako će podržati ovaj prijedlog odluke.
Hvala. Dalje po klubovima želim neko raspravljati. Ne, zaključujem raspravu po klubovima, otvaram pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja, pa onda ću zaključiti raspravu i dati na glasovanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za nabavu goriva. Tko je za? Ima li neko protiv? Suzdržanih nema. Utvrđujem da je županijska skupština jednoglasno donijela navedenu odluku. Prelazimo na točku broj 10. Podaje prijedlog programa izmjenama programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 25. godinu. Pod B, prijedlog programa izmjenama programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije u 2025. I pod C, prijedlog programa izmjenama programa javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Pročelnica Vukašinović je tu. Izvolite.
Hvala lijepo. Uvaženi vijećnici, u prijedlogu programa o izmjenama programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu imamo izmjene u dijelu usklađivanja decentraliziranih sredstava s odlukom Vlade Republike Hrvatske za 2025. godinu i u segmentu osnovnog i u segmentu srednjeg obrazovanja. Zatim, u okviru ovog prijedloga programa imamo smanjenje sredstava na stavci sufinanciranje studenata željeznicom iz razloga jer je Hrvatska željeznica temeljem zaključka Vlade Republike Hrvatske od 27. prosinca 2024. godine uvela projekt besplatnog prijevoza redovnih studenata. Zatim imamo povećanja na stavci ulaganja u školske objekte zbog početka realizacije projekata u okviru nacionalnog plana otpornosti i oporavka, jednako tako i projekata energetske obnove. Sukladno realizaciji imamo korekciju sredstava na projektu angažiranja pomoćnika u nastavi s osmijehom u školu 7 te prekograničnog projekta Smart Step. Kada govorimo o prijedlogu programa o izmjenama programa u sportu i tehničkoj kulturi, tada u ovom programu imamo izmjenu samo u segmentu povećanja rashoda za zaposlene u djelatnosti tehničke kulture, sukladno odluci o izmjeni koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije. U segmentu kulture također imamo povećanje u segmentu rashoda za zaposlene, dakle za sve ustanove u kulturi kojima je Brodsko-posavska županija osnivač, za Spomen galeriju Ivana Meštrovića u Vrpolju i za Muzej Brodskog Posavlja Slavonski Brod. Hvala vam lijepo.
Zahvaljujem. Otvaram objedinjenu raspravu. Klub HDZ-a se javio. Gospodin Mirko.
Evo, klub vijećnika i na odboru smo raspravili o ovim točkama, pa sukladno i navedenom, kako je predložila i gospođa pročelnica, naš klub će predložiti sve tri ova prijedloga pod A, B i C. Hvala.
Hvala, klub Duspara Mirko, izvolite.
Zahvaljujem. Klub vijećnika Duspara Mirko, nezavisna lista, biti će suzdržan po sve tri točke. Hvala.
Hvala. Dalje po klubovima želi neki raspravljati? Ne. Onda otvaram pojedinačnu raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Pa ćemo glasovati na osobu u svakoj točki. Može biti različitih stavova. Dajem na glasanje pod A. Prijedlog programa o izmjenama programa javnih potreba u školstvu na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Tko je za?
19.
Tko je protiv? Niko, suzdržanih? 13. Dobro. Utvrđujem da je županijska skupština većinom glasova donijela navedeni program. Idemo pod B. Prijedlog programa o izmjenama
programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2025. Ko je za? 19. Protiv? Niko? Suzdržanih? 13. Utvrđujem da je Županijska skupština većinom glasova donijela navedeni program. I pod C, to je prijedlog programa o izmjenama programa javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije za 2025. Tko je za? 19. 20. Tko je protiv? 1. Protiv. Suzdržanih? 11. Suzdržanih. Utvrđujem da je Županijska skupština većinom glasova donijela navedeni program. Idemo na zadnju točku današnjeg dnevnog reda, to je prijedlog odluke o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2027. godinu. Izvjestitelj je pročelnik Borazović, izvolite.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane vijećnice, poštovani vijećnici. Odluka u predloženom nacrtu, evo i danas zadnja točka ovog dnevnog reda, obveza je koju Županijskoj skupštini nalaže članak 11. i članak 15. Zakona o turističkim pristojbama i koji određuje da se turistička pristojba ili odluka o turističkoj pristojbi mora donijeti do kraja siječnja za narednu godinu. Obzirom da u siječnju neće biti skupštinskih zasjedanja, znači odluka koju donosimo se doista odnosi na 2027. godinu, a mi je donosimo evo tijekom 11. mjeseca. Ono što je bitno i što želim naglasiti, u prijedlogu odluke sadržano je 7 vrsta pristojba koje se koriste na području Brodsko-posavske županije. Predloženi su iznosi u duhu pravilnika o minimalnoj i maksimalnoj turističkoj pristojbi i na ovakav prijedlog evo dobili smo i suglasnost regionalne turističke zajednice, 4 lokalne, osim evo što se i bez obzira na požurnicu nije očitovala turistička zajednica Garčina. Predlažem da nakon rasprave usvojimo predloženu odluku. Hvala lijepa.
Zahvaljujem pročelniku. Rasprava po klubovima. HDZ se javio prvi, izvolite kolega.
Hvala gospodine predsjedniče. Klub zastupnika HDZ odluku o visini turističke pristojbe za područje Brodsko-posavske županije će podržati.
Zahvaljujem. Duspara Mirko se javio, klub, izvolite.
Hvala. Klub vijećnika Duspara Mirko, nezavisna lista, će podržati točku 11.
Zahvaljujem. Dalje po klubovima želi neko raspravljati? Ne. Ima li neko zainteresovan za pojedinačnu raspravu? Ne. Onda zaključujem raspravu i dajem na glasovanje prijedlog odluke o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2027. Ko je za? 2027. Da je Županijska skupština jednoglasno donijela navedenu odluku. Evo, poštovane kolegice i kolege, ovom točkom smo iscrpili današnji dnevni red. Sljedeća skupština je proračun Brodsko-posavske županije za iduću godinu sa svim potrebnim odlukama. Ja bih molio evo stručne službe da što prije naprave, prije će biti skupština pa smo slobodni, ali da bude neki konačni rok 18. prosinca, da ne bude posle toga, ne bi bilo primjereno da obučemo proračun. Mislim da nema neki potreba da ga obučemo one blagdanske dane. Slažem se s tim. Što prije napravite, idemo s proračunom. Dobro, evo, zahvaljujem se svima na sudjelovanju i evo, vidimo se za 20 dana, mjesec dana. Hvala lijepo.